krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný dobrý den, nebo podvečer, nebo jakýkoliv čas, dámy a pánové, kdy nás posloucháte. Je tady pořád s Helenou Heclovou a ještě než Helenku pustím do prostoru a než ji nechám téměř neomezený vysílací čas, tak vám musím říct jednu takovou zajímavou věc, která se nám stala na začátku, když my jsme se domlouvali s Helou, že budeme vysílat. Tak představte si, Hela, to přisuzuje Arkontum. Heli, nešel počítač, nešel Skype, nešel telefon, telefon šel teda, ale nešel mikrofon. Takže jsme se vzdáleně připojili na plochu, řešili jsme ten problém možná půl nebo i víc, možná to 3/4 hodiny jsme to řešili. A my jsme si říkali, že to téma, které dneska spolu tady otevřeme, nebo možná, že ho otevře nejvíc Helča sama, je tak závažné a je tak možná i bolestné pro hlavně pro ženy a i pro muže, kteří se do toho nacítí, že nám nebylo moc přáno, aby tenhle ten pořád vůbec vznikl, ale všechno se podařilo, přátelé, vyřešit. Helena Heclová je tady se mnou, já vás všechny zdravím a já nebudu říkat, o čem se budeme bavit, protože si myslím, že Helenka to možná řekne citlivěji ústy ženy. Ahoj, Heli, já tě tady vítám.
Ahoj Radku, já tě zdravím a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a tobě děkuju za tvou asistenci a za svou péči, protože já bych to asi sama nezvládla, protože jsem prostě nevěděla, co tam nefunguje a co se děje. A ten počítač vždycky překvapí, jo, on normálně pořád funguje, běžně nic, žádný problém, ale jakmile máme vysílat, tak většinou se něco stane. No, minule se teda nestalo nic, ale předminule jsme taky, že jo, řešili, no prostě, kde co, no. Tak asi je to tím možná, že si mě pořád ještě hlídají ty archonti, ty temňáci. No, ale já teda jako mám připravený téma, je to pro mě hodně důležitý, ale i z hlediska kontextu, jo, na který se na to dívám. A protože vlastně je to taková určitě tím způsobem nová kapitola i v mém životě, jo? Protože jsem se zaměřila na určitou věc nebo na určitý téma, ke kterému budu teďka možná další dobu přiskládávat ty další témata. No a my jsme minulé z toho minulého vysílání něco nedokončili, něco, co bylo tam o těch archontech, o téme mambie jsem chtěla povídat a ještě o tématu obětí, ale já to možná dneska nebudu říkat, ale určitě o to posluchače nepřipravím, protože to vlastně pojmu nebo přiskládám k tomu novému kontextu. Jo? Čili pojmeme to v tom novém kontextu, než jsem to měla připravený na minule. Takže nikdo o nic nepřijde a možná, že je to ještě, že to bude ještě účinnější, než jsem to původně zamýšlela. No a protože jde o to, že vlastně budu mluvit o tom, co dělat v této době, která nás teda takhle nějak jako potkala, té době covidové, tak já si vezmu i trošičku čas na ten úvod, aby z toho vyplynulo, co je vlastně důležité, nebo proč já to dělám, nebo proč to říkám, nebo proč jsem se vlastně do tohohle toho pustila, jo? Protože to je větší téma. Já jsem se trošku odmlčela, my jsme slíbili, že budeme vysílat hnedka další týden, ale potom jsme se nějak nedomluvili, ale já jsem si taky hlavně potřebovala ujasnit některé věci, protože ta situace se změnila, kterou zažíváme. Změnily se naše plány, ten systém nás nutí do jiných, vlastně řešit jiný problémy. Systém nás nutí do testování, do očkování. Přitom se prolátávají informace, jak jsou testy, i ty vakcíny kontaminované, kde jakým sajrajtem, morgelonama, slyšela jsem o různých typech virů, které vlastně v té vakcíně jsou, dokonce HIV viry, jo, prostě, ale já nejsem odborník, nejsem zdravotník, tak nebudu to úplně rozebírat, ale fascinuje mě to, co lidí se nechává očkovat, jak fascinuje mě, jak reaguje to zdravotnictví, jak celý ten systém ukazuje tu svou míru toho kolapsu, jo, té zvrácenosti, protože to je běžně, jo, spoustu informací se člověk dovídá, který ho šokujou tím, jak jsou nelogický a jak všechno jenom zhoršujou, jak kdyby to bylo snad nějak záměrný. Jo? A ten příběh je pořád o tom, že mám pocit, že i tak je to z toho vesmíru řízený, i ty průšvihy, nebo řízený, nebo dopouštěný, protože nevím, my jsme se, myslím, minule bavili o tom, že někdo říkal, že to ty vesmírné kosmické síly dopustili schválně, aby Trump nevyhrál a aby jsme prostě se probudili tím, co se bude dít, když bude Biden tam sedět, jo, a když se budou vlastně jako dít ty věci s tím covidem. Že to je vlastně dopuštěný kvůli tomu, aby se co nejvíc lidí probudilo a aby se vypořádala karma, která je hrozně těžká, kterou tu lidstvo má strašně těžkou, tu karmu. Já, to říká třeba i David Wilcock v nějakém svém videu, že je to o té karmě, že lidstvo si udělalo obrovskou karmu a teďka je potřeba, aby se vypořádala. Jako pro mě je to těžký přijmout, nevím, jestli s tím úplně rezonuju, že by ty benevolentní, přátelský a lidstvu nakloněný síly dopustili tady tohleto strašný týrání prostřednictvím těch opatření a těch vakcín, ale budíš, jo, jako co já můžu posuzovat, já to nevím.
Hele, když tě zlobí dítě,
oni mě to neřekli.
Když tě zlobí dítě, tak jako můžeš být sebe lepší rodič, ale stejně nakonec přistoupíš k tomu, že tomu děcku nasekáš na zadek prostě, jo?
No,
když si
jako,
nedá říct.
Ano. Ale ty testy a vakcíny, víš co, jako jo, to už je jako příliš. A nevím, jako když tě bude zlobit dítě, tak mu píchneš vakcínu, nebo jak, jako, jo. No ale ne, dobře, vezměme to, nebudem to řešit, jo. Je to prostě, já teď jenom řeším, že nám to zabírá spoustu času, že nás to stresuje, traumatizuje, deprimuje, jo, a teď je toho strašně moc všude i na tom svobodném vysílači, takže hodně lidí se tím zabývá, jo? Že se spekuluje, že covid je uměle vytvořený v laboratoři nebo uměle zmutovaný nějaký přírodní virus. Možná jsme kontaminovaní ze vzduchu záměrně, že někde to jako vystalo, že letadlama to na nás rozprašují. Když už mizí, tak jako na nás něco rozprašují a tak dále. Prostě to jsou spekulace. A jako je to možný, jo? Že ti temňáci nechali ty zlí, teda ty benevolentní, jo, co nad náma bdí, nechají ty tam nějaký takhle řádit. No, nechávám to otevřený, ale každopádně ty dopady na náš život to má těžký a musíme jít hodně hlavně do sebe a přemýšlet, co teda s tím, co se po nás chce, jak se máme napravit. Jo, já samozřejmě jako okamžitě, kdykoliv je nějaký takový téma, nějaká obtíž, co přijde zvenčí, tak samozřejmě se člověk vždycky obrátí k Bohu, že jo, přemýšlí, jde do takové té buď meditace, kontemplace, komunikace s těma duchovníma silama a řeší nebo přemýšlí, co dál, jo, nebo co se chce. A u mě se toho 21.12., což mnoho lidí říkalo, že se nic nestalo, ale zase mnoha lidem se stalo, tak mě se něco uzavřelo, skončilo, odpočala jsem si, ale teďka se právě u mě formuje něco jiného, nového. A to právě třeba teďka o tom novoluní v rybách, v tuhle sobotu, u mě vlastně vznikl ten koncept něčeho novýho, čím se budu zabývat. Ale to jsem si uvědomila až tehdy, až už to bylo, jo? Až už jsem si sepsala nějaké určitě svoje věci, z kterých vlastně vyplynulo toto téma, toto vysílání. Jo? A teď se to vynořilo taková ta linka, jak fotka z vývojky. Jo? Akorát nemám ještě jakoby název pro to, nebo nevím, jo, ale to hlavní téma bude, že já jsem přesvědčená, že z tohoto průšvihu můžeme vyjít, samozřejmě, když ve spolupráci s Bohem nebo s tím duchem probudíme svůj sluneční princip, svůj princip kreativity a nastartujeme svoji tvořivost. A pomocí té tvořivosti ducha, Boha a lidství se můžeme dostat úplně z každé situace, protože vždycky to tak bylo, že lidstvo se dostávalo pomocí těchto věcí ze všeho. My víme, že ten covid byl vytvořený za několika účelama. Jo, samozřejmě, jako mnoho lidí nás to sleduje od samého začátku, že jsme viděli ty videa už v roce 2007, kdy ten Gates říkal, že vakcíny, které vytváří, dokážou člověka odpojit od božství. On tam tenkrát říkal v tom videu, že je to cílený na islámský náboženský fanatiky, kteří tím, že se jim aktivují určité struktury v mozku, tak prostě jdou třeba do sebevražedných akcích pro svého boha. No a on prostě tam jako klidně řekl, že ty lidi jako budou odpojení od tady toho a že ty mozkový centra přestanou prostě jako fungovat, když se jim píchne ta vakcína. Jo? Samozřejmě dalších z účelů bylo vylidnit planetu, snížit počet obyvatel. Ono se to nedobře poslouchá, ale ti, co se považují za majitele planety, se tím vůbec netají, že chtějí snížit vlastně počet obyvatel a nikdy netajili. A z toho, co víme, můžeme usoudit, že se to děje. Jo? Testy i vakcíny mají nežádoucí účinky. Někteří na ně umírají. Jo? Hodně lidí umírá na vakcíny. Nic se neděje. Další lidi zemřou později, protože vakcíny mají úplně předělat lidský imunitní systém. Tadesco píše ve svém významném článku, že vakcíny jsou vlastně operační systém na ovládání lidí a na výrobu biorobotů, kteří nejsou a nikdy nebudou schopni vnímat vyšší energie. Nebudou schopni chápat vyšší duchovní principy. Bude z nich něco na úrovni třeba hmyzu nebo nevím, jo? Nebudou postupně chápat vesmír, Boha. Člověk, který nechápe Boha, nebo já neříkám, že by některý člověk chápal tu velikost toho Boha, ale nechápe, že vůbec jako existuje, nebo cokoliv vyššího, není taky schopen kreativity. On nic nevymyslí, on nic nevytvoří a bude vždycky donucen jenom poslouchat příkazy těch, kdo rozhodujou. A ti lidi už to dělají, poslouchají příkazy, nechají se převálcovat tím covid egregorem a to i ti, kteří, jak se mě zdálo, docela i chápali, co se děje. A média společně s tím egregorem, covid egregorem, mají obrovskou moc a to je málo kdo odolá. Dalším účelem covidu, podle majitelů země koule, samozřejmě podle toho deep stateu, kabal, temnejch, nebo jak to nazvat, byl patrně ještě velký reset a další ožebračení už tak ožebračených lidí a velký přeformátování planety celkově, jo, že se jako spekuluje konceptuálové, že má dojít k vlastně formátování mocenského systému, moc se má přesunout do Číny, do Iránu a tak dál. Teďka oni plánují sestěhování lidí do měst, vylidnění venkova, zákaz cestování pro plebs, uzavření na jednom místě, v jednom okrsku, to si už zažíváme, že? Aby se, nedej bože, nepotkávali. Teď oni chtějí vybít tu bílou kreativní rasu a za tím účelem zničit lidskost, rodiny, a dosavadní uspořádání civilizace, ale oni se tím netají. To už v různých takových těch elaborátech OSN a tak dál, Agenda 2000, já nevím co, 30. Jo, oni to tam prostě píšou, jo, oni to mají naplánovaný a všechny ty opatření směřují k tomu zhodit evoluci zas někam do doby kamenné, aby si udrželi na věky vládu, jak se jim to daří už dlouho. Samozřejmě překopat ty mocenský centra, protože moc dobře vědí, že Západ energetický, podle majského kalendáře, už přestal být vládnoucím. Taky jsem o tom mluvila. A ten vítr, který vanul západní civilizaci do plachet 400 let, se otočil a ta loď toho Západu jde ke dnu, protože s tím vlastně jako ty lidi, běžní lidi nepočítali. S tím počítají akorát ti inženýři jako toho osudu té planety. Samozřejmě jako všude existují lidi, kteří, řekněme, rezonují na těch vyšších vlnách, jo, třeba na té 8., 9. vlně, o tom jsem taky hodně mluvila, to se teďka nedá všechno, tak jsou samozřejmě a ti můžou tu civilizaci udržet, pokud to v sobě rozpoznají a pokud dokážou aktivovat tu svou sílu. Teďka, co se stalo? Jo, o tom potom budu mluvit. Mezitím lékaři přestali jako léčit ostatní nemocí, celý rok vláda provádí zločiny, nařízení jsou protiústavní, porušují si lidská práva, genocida, útisk, vydírání. Teďka jako lékaři, sestry, zaměstnavatele, jo, to je prostě všechno, co se neuvěřitelného děje proto, aby jsme se probudili. Jo? Doktoři taky jsem slyšela, četla z osobních nějakých jako svědectví lidí, dostali podle všeho přidaný asi za poslušnost a mlčenlivost, protože už nikdo z nich nevyrazí ani informaci. Teď mnoho lidí to vidí, mlčí, mnoho lidí mluví, bojuje, rozšiřuje informace, ať víc nebo méně dovedně. No a někteří lidi naopak jdou jak kdyby do té už jako do té, do toho blbnutí, jak kdyby, jo, do té degenerace, jak kdyby tomuto testování a ta vakcinace napomáhala. A oni opravdu, ty lidi si to pichnou a teď chcou poslouchat a žít v tom lunárním chtonickým principu, v tom žít do světě bez špetky svobody a bez možnosti tvořit a jen tupě poslouchat, jak armáda zombí. Jo, k tomuhle to vede. Jo. Vlastně jako my už to můžeme vidět jasně, jak mnoho lidí nedokáže tvořit, nedokáže tvořivě myslet a jdou radši do těch korporátů, kde poslouchají a roky tam pracují prostě a ačkoliv mají možnost pracovat tvořivě, tak oni radši fakt pracují tupě v nějaké té fabrice a jo, jako je to samozřejmě ne všichni, ale mluvím o takovým určitým jako kritickým množstvím. Potom jsme taky tady řešili, jak důležitý je ten Izrael pro Českou republiku, jo? To, jak jsme propojení. A taky, jo, kdyby byla válka a tomu Izraeli by hrozilo totální zničení, to už jsem někde četla, nebo někdo to říkal, tak ti Izraelci by utíkali zejména do České republiky, protože Praha je okultním centrem světového židovstva, to víme, a to jako nástroj řízení. A vzpomeňte si, co jsem říkala nedávno, jak Zeman nechal zbudovat velký aglomerace právě pro tento případ, že by Židi se potřebovali přestěhovat tady k nám. A to mi potom potvrdila i jedna klientka, která v jedné z těch budov fakt bydlí, jo? Takže existují, nic jsem si nevymyslela. A díky tomu právě dokáže ta naše Česká republika provádět takovou politiku, jakou provádí. A jo, jako když se podíváme, jak jsme propojeni s tím Izraelem, jo, že tady jako někde jsem četla, že se nám podařilo, že se českým lékařům podařilo získat příslib k dodání experimentálního medicamentu na koronavirus. Jo? To jako fakt jede tady tahle ta věc na plný koule, nebo nevím, jak bych to řekla. Jo? Ale s tím propojením, s tím Izraelem jsme zase trochu chráněni před invazí migrantů, takže jo, oni jako si to tady chránějí, aby před těma migrantama, proto se nám to jakž takž daří, ale pokud tady přibude 10 milionů Židů, jo, tak bude pěkná tlačenice. Takže proto možná ta vakcinace takhle probíhá u nás i tam. Ale ono tady toto jako nechci, já to chci jenom nastínit, jo, nechci se do toho pouštět, ale když se podíváme na ten Izrael, jaký oni jako mají následky na očkování, na tu vakcinaci, že to tam není žádná legrace, tak si můžeme taky pomyslet něco trošku o té karmě, že? Ale otázka je, co s tím? Každý, kdo trochu myslí, se ptá, co s tím, co má dělat, co máme dělat, co má dělat jako konkrétně třeba jeden každý z nás. A jeden člověk mě pod jakýsi status napsal na Facebook takovej komentář. My zde asi vidíme ty absurdity. Otázka je, co s tím v reálném životě. Čekat, možná žít svoje životy jinak než dosud, ale jak? Zkostnatělý myšlení, jak z toho ven? Jsme v těch vyjetých kolejích. Jak z těch vyjetých kolejí zmizela lidskost ve smyslu přání si vzájemně všechno dobrý. Jsme konfrontováni sami se sebou skrze naše reakce. A tady by se měla uplatnit vědomá svobodná vůle. Přemoci emoce a jít za tou vizí, co chci, a ne bojovat s tím, co nechci. Je to těžké. Ale živím a tvořím asi opravdu to, kam a čemu dávám tu pozornost. Bez naivity, rázně, doopravdy. Já děkuju, já vím, kdo to napsal, takže děkuju tomu pánovi. Ten komentář úplně je esencí, koncentrací toho vlastně, jak kdyby moto, jak kdyby to bylo moto toho, do čeho vlastně jako se teďka pouštím. Já jsem popravdě člověk, který se takto ptá od jak živa. Jo? Bohužel jsem vždycky musela být, já jsem se narodila do rodiny, která byla vždycky pronásledovaná, jo? Z obou stran a musela být protirežimní. A moje zásadní otázky vždycky zněly, jak to tu přežít, jak projít, jo? Jak projít bez ztráty kytičky, jak se tím nějak jako prosmíknout těma strašnýma překážkama, kterýma jsem já procházela a nenechat udusit tu božskou jiskru v sobě. Jo, já jsem teda strašně moc četla, protože protože ta situace socialistická, kdy já jsem věděla od dětství, mě to nikdo netajil, já jsem věděla od dětství, že ti učitelé lžou, kladla jsem si otázku, proč to dělají, jo, proč to tak je, jo? Jak je to možné. Ono to i vypadalo, že vlastně ti učitelé tomu věří, co říkají. Jo? A on tomu jako mnoho z nich opravdu věřilo. Já jsem měla kamaráda, který se jmenoval Láďa a my jsme spolu seděli v lavici a on byl křesťan, katolík. A to byl jediný člověk ze třídy, s kterým jsme si spolu jako rozuměli, jo, protože on to taky věděl. I když on to věděl z toho hlediska, že byl v křesťanské rodině narozený, žil na venkově, byl taky z rodiny selské, takže on měl podobnou historii, dějin, jako podobný dějiny toho rodu, takže my jsme měli společný základ a měl taky takový ten selský rozum. A my jsme si prostě notovali a připadali jsme si v té třídě hrozně jako osamělí, jo, ale my jsme si rozuměli, ale ty ostatní nás měli za něco divného, no. No a tak jsem pořád hledala, je něco, co by mě pomohlo, jo, nebo nám, kdo jsme vlastně v té stejné situaci. A teď je toto stejný zas, jo. Dostala jsem se v životě do krajních situací, kdy mě šlo vyloženě třeba i o život, jo? Protože já jsem to nedávala. Já jsem byla pod hrozným tlakem. Jo? To je šílený tlak, to si dovede představit jenom ten, kdo to zažil. Jo? A já jsem opravdu musela hledat, jak z toho sevření, to bylo prostě fakt jak ve svěrací kazajce, jak to prostě jako dát. Jo? Jako já jsem nechtěla samozřejmě páchat sebevraždu, jo? To byl trapas, ale spíš jakoby nějak z toho života jako se vymanit, jo, jít třeba do jako být poustevník, jo, nebo Baba Jaga do lesa, to se mně taky hrozně líbilo nejvíc. No ale taky, ale jo, jako to nějak prostě tak šlo a pak se mně rodili ty děti, že? A ty děti, které se mně narodili, tak byly příčinou nebo důvodem toho, proč mě, dejme tomu, ten život víc uvrtal hlouběji do toho Matrixu. A já jsem hledala teda řešení a ochranu i pro ty děti. A já u sebe, i když třeba se mě ty děti rodily vždycky v tak hrozných, šílených situacích, bezvýchodných, tak já bych u sebe nikdy nepřipustila potrat. Jo? Nikdy bych na něj nešla, protože toto není vůbec... já nevím, jak bych to řekla. Jo. I v té nejbeznadějnější situaci bych nikdy nešla na potrat, protože to nepřipouští to moje vnitřní něco, uspořádání, jo, nebo jako tam není vůbec žádný váhání, jo, žádná pochybnost, nic prostě. To jako pro mě neexistuje. I kdybych třeba musela umřít. A možná to je právě pro mě díky těm mým rodinným dějinám to nejdůležitější. Ta nejdůležitější cesta. Pokud bych neměla ty děti, asi bych šla do lesa s kámošem meditovat tak dlouho, až bych vyvanula do nirvány, jo. Ale ty děti mě právě přiměly k tomu hledat tu cestu, jak pokud možno přežít, ale nejenom přežít, ale jak se i realizovat, jo, jak si splnit ty svoje sny, jak splnit ty svoje přání. Měla jsem hromadu projektů, do kterých jsem šla, a když jsem o tom pak přemýšlela, tak jsem zjistila, že všechny fungovaly, jo, všechno šlo, jo, všechno jde do dnes, jo, třeba z některých třeba firmy, které se zakládaly za mé asistence nebo se mnou, nebo já, všechny fungujou, jo, třeba už jsou tam úplně jiný lidi, tak jsem si říkala, to je jako dobrý asi, jo, to je, asi jsem něco dělala v tom mým životě dobře, něco, co jsem si nikdy neuvědomila až teďka právě minulou sobotu, nebo předminulou, nebo minulou vlastně, že je něco, nějaký princip, něco, co v sobě mám a co nevím, jo, co to je, co vlastně způsobuje ten úspěch. Jo, nebo způsobuje to, že ty kreativní plány, všechny ty projekty, nebo všechno to, co jsem jako si já usmyslela, tak i přesto, že teda jako se říká, že ty děti omezujou, ale všechno je, jako všechno jede, všechno funguje. Jo, takže existuje, jo, musí existovat něco, co umožňuje tady přežít a dokonce i realizovat nějaké svoje plány, sny, projekty, záměry. A možná tahle stá, je to moje spekulace zase, jo, možná ta situace, která, v které my jsme, tak možná vesmír, Bůh nebo ty benevolentní přátelští a nám naklonění přátelé z vesmíru chtějí, abychom tu cestu k přežití, abychom tu cestu mezi těma hadíma tvorama jeho, nebo tím hadím plemenem, jak v Biblii říká Ježíš, našli. A taky, abychom nad nimi zvítězili a aby jsme i touhletou situací prošli. A já jsem v mnoha minulých pořadech povídala, jak nás manipulujou, jak nám vytvářejí jinou realitu, jak nám znemožňujou vidět teď od úloze těch Židů a Židů a jak jsme donuceni věřit tomu, jaký oni jsou oběti, jak s nima, s chudáčkama, ti zlí národové a někteří mocní a panovníci zacházejí, jak oni nic, oni muzikanti. A přitom ožebračují nás a všechny a likvidují nás. Jo, a kde můžou, slouží Bálovi a temným božstvům a Černé Madoně a Hekate a podobně. A to všechno jenom proto, aby nás zotročili a zneužívali pro své účely jako potravu, konzumovali vyloženě. Jo, a to je teďka vidět i v té naší situaci. Jenom ještě připomenu lehce, jo, zneužívání dětí a ten adrenochrom a tak, abychom pochopili, co tohle je tady zač a to, že jakože v jakým to světě my žijem, jo. A můžeme, ještě připomínám ten svět v pasti židoslov, jak jsme vlastně v tom světě vlastně chycení prostřednictvím jazyka, prostřednictvím slov. Nebo můžeme číst pana Kozáka Jana, jeho knížky, videa, oni nejsou snadno pochopitelný, ale kdo je připravený, to pochopí, někdo nepochopí nic, ale to už vlastně jako není téma, kterým já se chci zabývat, protože my se teďka musíme podporovat navzájem, pochopit, jak jsme se do té situace dostali, v jaké roli kdo, který národ byl a jak jít dál. Jo, já už teďka je to pro mě deprimující, kolik lidí třeba tomu věří, oni nikdy vládě nevěřili, jo, teď třeba si jeden známý, který prokoukl už sametový podvod, hned od samého začátku říkal, že to bude prušvý. On najednou a celou dobu, co ho znám a docela jako dost dlouho, tak najednou vlastně, a vždycky byl proti vládě, vždycky viděl ty chyby a najednou tohle neprokoukne. Já si říkám, jak je to možný, on se jde očkovat. A to i když nemusí, nikdo ho k tomu nenutí. Ale dostal ho ten strach, jo? Dostal ho něco. Jo? I celý život ho znám, že jakoby viděl, že byl při smyslech a tak, ale jo, tak to jsem si říkala, to už je jako opravdu natvrdo, vážná situace. A tak to asi bylo poslední kapka. Jo? Když jsem si řekla, tak to už se nebudu o to starat, jo? Vysvětlovat někomu něco a soustředím se na to, jak vlastně i teďka, jak nastartovat tu svou kreativitu, jak nastartovat tu schopnost vytvářet nějaký plány, nějaký projekty, protože jak říkám, vždycky se to povedlo, furt to funguje, tak není důvod, jak to jako že by to nemělo teďka fungovat, jo, spíš jenom najít, co jsem dělala dobře a co špatného jsem třeba nedělala, ale jako ten kreativní princip určitě musí jít nastartovat. Pokud bude nastartovat v širší populaci, pak nám může pomoct překlenout tuhle tu situaci, v které jsme a pomoct jí ukončit tady tuhle tu hroznou, jako ty peřeje, v kterých jsme se nacházíme. Ale ono i jako když najednou to ve mně jako se rozsvítilo, tak jsem zjistila, že mě je i líp, jo. Energie se ve mně probudila, takový ty chmury zmizely a jak jsem si myslela, že prostě se to víc jako uvolní teďka už na konci března, tak já mám pocit, že mně se to jako uvolnilo, jo. Sice samozřejmě nemůžu ještě cestovat, nemůžu někde odletět, ale něco se, jak se tam něco rozsvítilo, jo, tak se něco hodně uvolnilo. A hodně se teďka hodlám teda soustředit na to, jak to udělat a jaký jsou překážky v té kreativitě. Jo, a jak přežít a jak pomoct druhým. Jo, no je to hrozně těžký. Ono dneska spoustu lidí taky má finanční problémy a ty jsou hrozně důležitý. Jo. Ta finanční stránka je extrémně důležitá a jsou už i sebevraždí lidí, kteří byli totálně ožebračený a nedali tu beznaději. Jo. Nenastartovali tu kreativitu. Nemít na účty a na chleba a nemít ani naději, to je pro lidi nepřekonatelná překážka. A tuto krev všechnu mají na rukou původci těch zločinů a Ale, jo, ale je to i jako i na nás, jo, jako i když je to hrozně těžko vysvětlitelný, to i my jsme způsobili tuto situaci. Jo, jako v tom, jo, že vlastně je to projev té karmy lidstva. Já jsem slyšela taky názor mýho kamaráda, který říká, že jsme to vlastně i my umožnili svým jednáním, udělali jsme si celkově zlou karmu a tím jsme umožnili ještě větší vstup toho zla na tu planetu. Já s tím názorem, já jsem říkala, jo, jako jak trošičku mě jak kdyby jde přes kosti, jo, že benevolentní, mimozemský, přátelský, nám nakloněný civilizace tohleto jako umožňujou, jo, ale říkám, jo, jsem jenom zrnko prachu nebo kapka v oceánu, nevidím na celé lidstvo, i když, jo, i když i to se mi jedné vizi jednou povedlo, ale vlastně já se dívám na rod a na to, jak funguje zlo v tom rodu, to vidím, jo, to dokážu vidět. A tam jsem vlastně jako zjistila, že největší překážky v tom projevu, v té kreativitě, v té realizaci projektů je v rodu. Každý, kdo má problémy s tím realizovat svoje sny, plány a záměry, tak se musí podívat do toho rodu. Já nevidím na to celé lidstvo, ale vidím, když přijde člověk, který mě řekne, že má problém se realizovat, tak já najdu tu příčinu v tom rodu. Teďka mě třeba nejde jenom o přežití, ale taky o to, jak tvořit a jak realizovat ty plány, sny a projekty. Protože právě jsem si uvědomila, že v průběhu toho covidu, že ta kreativita a ta tvořivost může být řešením. Ten princip vlastně tvořivosti. Kdo sledoval a studoval ty moje vysílání, tak ví, že je tady nějaká vesara, nesara, zavádí se kvantový finanční systém a z něj vyplývají další možnosti. Jo, jsou tady někde v pozadí lidi nějací, kteří už mají naplánovanou tu záchranu té planety, ale tito lidi taky čekají, až my se probudíme a až my nastartujeme naši kreativitu. Jo, to jsou možnosti, které jsou teprve hudbou budoucnosti, ale i to záleží na nás. A v každém případě je možný už teď se připravovat na tu dobu, která přijde a která bude potřebovat veškerou naši tvořivost, bude potřeba aktivovat náš vnitřní sluneční princip, vymanit se z toho lunárního, zas odkazuju na nějaké své vysílání, kde jsem o tom podrobně mluvila. A na rozdíl od toho lunárního, kdy posloucháme, co nám kdo řekne, je sluneční princip tím, že to, co se v nás zrodí, to, co vymyslíme, ale i taky to, co přijde z našeho srdce, nebo co třeba přijde od Boha, realizujeme v té hmotě. A o tom to bude další moje povídání a možná se to bude jako červená nit vinout další mojí prací na několik dalších let. Já nemám zatím nápis, a teda název, nebo nedokážu nadepsat jo, jako téma, ale mám hromadu k tomu materiálu. Konceptuálové třeba říkají, čtěte tlusté knihy, abyste zvýšili schopnost svého působení ve světě, abyste zvýšili účinnost a dopady svého konání. Já myslím, že číst tlusté knihy je fajn, ale nestačí. Je to potřeba chápat v širším duchovním kontextu. Já bych to řekla takhle. Budu se zabývat ve své další práci tím, jak zvýšit schopnost působit ve světě a zvětšit dopady našeho konání prostřednictvím našich projektů a naší tvořivosti a našeho duchovního růstu, protože bez toho to nejde. My to totiž potřebujeme a tím se obracím k té skupině lidí, kteří to pochopili a kteří pochopili a vědí, že se tady na planetě něco děje, že nás manipulují, že jsme ve válce. Oni už to všechno vědí, jo? Že nás chcou zotročit, odebrat nám ducha a duši a udělat z nás zombie. A vědí taky, že my jim to nesmíme dovolit. My si musíme vytvářet už tu novou realitu. Musíme si nejenom vizualizovat krásný svět, i když je to samozřejmě fajn a určitou dobu si s tím vystačíme a na určitou dobu to potřebujeme, si vizualizovat krásnou budoucnost, samozřejmě a připravíme si to vibrační pole, ale pak musíme nakonec přistoupit taky k činům a k realizaci těch svých snů a těch projektů, které máme v hlavě. Moje myšlenka je taková, že tím, že budeme my tvořit ten nový svět a A zase někteří bojovníci budou pracovat na očištění toho starého a od hajzlu a těch jako prostě zločinců a temných sil kabal, což jak víme dělá skupina Q, armáda s Trumpem, Putin a tak, a někteří další mocní tohoto světa. A i když se teď zdánlivě nic neděje, ale já, když se ponořím do těch zpráv, tak zjišťuju, že pořád se v pozadí něco děje. Jo? Stále se někde někdo zatýká. Jo? V Německu jsou demonstrace, v podzemí probíhají horeční aktivity. Ale my pořád jak kdyby jako čekáme. Jo? Ale můžeme vnímat, když teda čekáme a při tom čekání si přečteme nějaké ty zprávy, to, že se na tomto plánu podílejí i větší duchovní síly, než jsme my. Jenomže ty duchovní síly chtějí zase, abychom se my podíleli, abychom je vnímali a abychom vzali svět těch archontích zase do svých rukou. Já jsem si teda jistá, že bez boje to nepůjde, jo? A nebo i bez toho zatýkání a bez těch rozsudků, odsudků a procesů. Ale já sama nejsem schopná dát dohromady armádu, osvobodit republiku, která navíc ani jako zatím se nejeví, jo, že by se ti lidi chtěli nechat osvobodit. Oni si to budou bránit, ty vakcíny a to. Ale věřím, že se tak jednou stane. Ale my zatím můžeme pracovat na tom novém světě, který si zatím třeba jenom představujeme. Je jako to, jo, pravda, jo, že my musíme teďka v tomto okamžiku brát to, co je, to jako výchozí situaci a snažit se být tvořivý i v tomto rámci. Jo? My jsme teď třeba nesvobodní. To, jak jsme nesvobodní, nám sice bere smysl, ale co můžeme pořád, je rozvíjet ty svoje sny, ale i sny pro planetu. Pracovat na jejich realizaci a materializaci a ti lidi, kteří mají kontakt s tím duchem nebo s božstvím a mají to jako v závorce u něj dobrý nebo v uvozovkách, mohou být nakonec velice úspěšní, protože vesmír nebo Bůh nebo duch, jak říkám já, bude reagovat na jejich myšlenky bezprostředně. A někteří lidi a jejich hodně už to tak mají, jo, že vlastně se jejich myšlenky, sny a přání realizují určitým zajímavým způsobem, jak kdyby určité vrstvě lidí, některým lidem ten Bůh nebo ty neviditelné síly pomáhají, jo, realizovat jejich sny a přání, protože oni neškodí té planetě a pomáhají druhým lidem a pomáhají rozvoji nebo duchovnímu vývoji evoluci. Jo? Takže tohle to jsou vlastně takové výchozí myšlenky, které mám, kterýma jsem se zabývala. A to i z pozorování, protože já to taky tak mám. Jo? Mně se to taky tak jako často daří, už jsem to pozoruju několik měsíců i let, že se to prostě jako daří, jo? Že já na něco pomyslím, na něco jako si usmyslím, že do něčeho půjdu a ono se to podaří. Jo? Jako ale já jsem to brala tak nějak samozřejmě, ale nebylo to vždycky tak samozřejmě. Ale viděla jsem, měla jsem kolem sebe lidí, u kterých jsem viděla, že se jim dařilo. A mně se ale v té době nedařilo. A já jsem to nechápala, jak to, že jako já, když spod v potu tváře jako strašně něco jako chci realizovat a nejde to, ale tady kamošovi to jde úplně snadno. Na cokoliv sáhne se daří, na cokoliv pomyslí se podaří, jo. Tak jsem si říkala, aha, tady existuje nějaký jako něco tady existuje, co někomu pomáhá a někomu zase ne, jo, někomu zase všechno kazí. No, takže na tomhle tom jsem vlastně pracovala několik desítek let, že jsem se snažila to pochopit. A věřím, že se právě toto, když se to podaří nějak jako dostat mezi lidi ty myšlenky. Já vím, Radku, že ty to znáš, jo. My jsme se o tom už taky bavili, to taky tak máš. Ale mnoho lidí to třeba jako nevidí, nebo neslyšelo, nebo si nevěří. Je hromadu lidí, kteří poslouchají třeba i moje vysílání, nebo spoustu dalších duchovních, ale nedaří se jim realizovat svoje, jako ten svůj život, jo, tu svou realitu. Takže tak, no. Chtěl jsi něco říct k tomu?
Hele, já jsem si radši vypnul mikrofon, protože ty jsi tam měla jeden kouzelný okamžik teďka v tom, jak jsi lamentovala nad všem a pak si řekla, ti hajzlové, jako jo. A já jsem se tady tak strašně dobře bavil, protože ty jsi to řekla s takovou ženskou graciezností, že to vůbec jako nepůsobilo nějak pejorativně proti té skupině, ale přitom to bylo tak roztomilé, jako tak to jsem jenom chtěl vypíchnout. A jinak to, o čem mluvíš, to všechno vyplývá z toho, že opravdu pokud na tu osobní cestu nenastoupíme, a to jsou takové otřelé formy, tak jak třeba používáme ten pojem karma. Ty jsi to tady několikrát vzpomněla a já jsem zase, mě naskočila jedna taková věc, jako takové synonymum, energetický dluh. Možná to slovo bude srozumitelnější, protože pro spousta lidí ta karma je takový magický výraz. A ten energetický dluh, jestli se mnou teda souhlasíš, tak je možná uchopitelnější.
No, budeme se o tom bavit dál.
Tak můžeš
jenom
začít.
Mi prosím tě, Radku, řekni, jestli, já nevím, kdy jsme totiž začali, víš.
Ale máme 39 minut za sebou.
Bezva, takže já ještě budu chvilku povídat. Takže jo, jsme tu zamčení, prostě zaočkujou nás, nám hrozijou, nemáme peníze, což je vážná námitka, všude je covid, jo. Mně to připadá jako časy potopy a co dělal Noé, když byla potopa? Stavěl archu. Jo, stavěl archu, která ho přenesla do nového věku. Takže my vlastně, což bych chtěla říct teď, můžeme už teď začít stavět archu. Ono to nějakou chvilku trvá. Člověk ji musí vymyslet, naplánovat, jo, realizovat, pokácet stromy, aby se mohli z nich postavit, jo, nebo ta loď, jo, na cestu k novému břehu a ty zvířata tam všechny a to všechno. Ono to má hodně jako hlubokou symboliku a taky jako jsem znám pojetí pana Kozáka Jana, že potopou se nemyslela nějaká skutečná voda, ale přesně tato situace, kterou známe nyní, doba pádu a úpadku lidstva, doba, kdy lidi přestávají být lidma, mnoho lidí neví, jestli jsou ženy nebo muži, nechápou, jak jsou zmanipulovaní, nechápou význam a smysl rodiny, potraty se dělají jak na běžícím pásu, aniž by lidi tušili, co dělají a jakou škodu způsobují sobě, ale i celému lidstvu, protože vědomosti a znalosti o tom jsou pryč. Nejsme hrdí na svou kulturu, ta se stává spíš brakem. Duchovnímu málo rozumíme, protože se o to nestaráme a podlíháme duchovním manipulacím tajných služeb, které nám pořád podsouvají za duchovno takový materiál, který nás usouvá a dělá z nás tupí vše přijímající konzumenty. O tom všem já jsem mluvila. Podle pana Kozáka je archa véda, vědomosti a zkušenosti, které nás přenesou přes tyto hrozný časy do nové země. Tou archou může být třeba i náš sen, náš projekt, který nás může probudit v nás tu vlastní kreativitu, probudit v nás naše sny, který v nás nejspíš spí už celý rok asi, jo, od toho, jak to začalo, protože jsme deprimovaní, protože jsme v egregoru strachu. Často nevíme, co máme dělat a taky nevíme, jak to máme dělat. Mnohdy sny máme, ale máme taky nápady a dokonce i projekty, ale nedaří se nám je uskutečnit. Nejde to, nemůžeme, nenacházíme peníze, nemáme podporu, chybí lidi, chybí nám energie. My tím myslím skutečný lidi, kteří v sobě máme boží jiskru. My potomci hyperborejců, kteří jsme byli omámeni, uspáni, zmanipulováni a zotročení jistýma falešnýma duchovníma naukama, jsme průchodem věkem Kaliugi, Slovani říkají nocí svaroga, nabrali spoustu karmy a jak ty říkáš, energetického dluhu, karmických a rodových bloků. My jsme zapomněli, jak je nesmírně důležitá rodina a rod, protože taky jsme podlehli v tom minulém století manipulací, právě že jako pod pláštíkem svobody musíme se osvobodit od svého, od své rodiny. No ano, jako jo, jako já uznávám na určité rovině to osvobození se od těch rodových nějakých, řekněme, nánosů, jo, rodových nánosů těch předků, kteří dělali zlé a to každý máme ve své rodině. Ale to neznamená, že se máme osvobodit a odejít od rodiny, jo, protože to je to nejhorší, co bychom mohli udělat. Protože tyto hodnoty byly pod cíleným útokem těch temných. Musíme svoji božskou jiskru, svoji kreativitu a schopnost realizovat sny nové země zase rozkřesat a odstranit ty bloky, které nám brání. Já tohle to hodně často dělám ve své práci a je zajímavé, že teprve teďka to jak kdyby vyvstalo na ten povrch, když jsem se začala zabývat právě tím, jak pomoct těm lidem, aby oni mohli vlastně tvořit, aby i ti lidi, kteří jsme jako v té situaci, v jaké jsme, aby jsme pomohli jednak sobě, ale jednak i té planetě, jednak i jako kdyby v tom osvobození. Jo? Třeba Slovani říkají, že Véda je vlastně vnitru. Jo? Že ti lidi, kdo se zabývají Védou, musí mít hluboký přístup do svého nitra a musí mít kontakt s Bohem. A potom dokážou v sobě, třeba prostřednictvím meditací, pokud pročistí svoje vědomí dostatečně, tak dokážou v sobě najít dostatek impulzů a dostatek informací, které jim pomůžou přenést se přes tuto dobu a ještě konstruktivně, ještě jako kdyby plodně, s tím, že si vlastně už teďka začnou vytvářet ten svůj nový svět i v té nejhorší, nejtemnější době. A to je vlastně to je to, s čím se zabývám teďka v těch posledních jako dnech, týdnech a měsících. A dneska bych chtěla se podívat na to, jaký může být blok nebo problém právě v té kreativitě. Já jsem měla nedávno klientku, která přijela právě s tímto tématem a požádala mě, abych její případ zveřejnila. Jo, kdyby ona mě o to nepožádala, ale ona to opravdu chtěla. Ona odcházela z té terapie už s tím, že jí to jako docvaklo celý a chtěla, abych o tom mluvila všude, kde přijdu. A dokonce mě napsala dlouhý dopis o tom, jak to potom vnímala. Telefonovali jsme si, jo, i ta paní byla opravdu velice odvážná, velice statečná, má hluboký kontakt s tím svým nitrem, protože ne každá žena by měla odvahu jít s tímto tématem opravdu na veřejnost, i když třeba ji samozřejmě nikoho nikdy nejmenuju, ale ono jít do toho veřejného prostoru a odhalit tady tyto témata už taky jako předpokládá nějaký určitý energetický reakce toho prostoru, toho prostředí. A už to bylo vidět, že jak jsem s tím jako šla do práce a teď jsem měla ten problém s tím počítačem a Skype se musela přeinstalovat, jo, spoustu věcí, abych vůbec jako mohla pracovat, jo, že to není tak úplně jednoduchý. Jo. Ona přišla, paní byla velice sympatická. Já jsem nevěděla předem, s čím ona přijde. Jo? Sympatická, pěkná, mladá. Na první pohled bylo vidět, že je velice jako tvořivá, že má spoustu nápadů, protože byla hezky, vtipně oblečená. Jo? Měla krásný tričko. Jo? Jako byla jsem úplně, jako já se oblíkám hodně jednoduše, ale jako líbí se mi, když se lidi zdobí, jo? Když se vlastně když ukazují na venek, co mají v sobě. Jo? A ona byla opravdu bylo vidět, že jako je tvořivá, že tam ta tvořivost, že to z ní jenom tryská. A přišla se zakázkou, že se jí nedaří realizovat její projekty. Že má spoustu nápadů, miliony, úplně s nima tryská, ale nedaří se je jako posunout, jo? Nedaří se je dotáhnout do nějaké fáze, kde už třeba si najde lidi, kteří by s ní spolupracovali, najde si finance, jo? Získá prostě potřebný vstupy, potřebný zdroje pro to, aby to mohla realizovat. Vždycky to nějakým způsobem uhaslo, umřelo, skončilo. Jo? Ona měla určitý nápady v oblasti cestování a ubytování a tak dál, ale nedařilo se jí to posunout do té fáze prostě zhmotnění. A měla i jiný nápady a projekty a spoustu a myslím, že tento projekt už měla i na papíře, rozpracovaný, jo, do nějaké určité formy, takže už byl jako základ zhmotněný, ale prostě nešlo to dál. Všechny pokusy, všechny kontakty, kdykoliv komukoliv zavolala, všechno, jo, o spolupráci, tak všechno vedlo do slepé uličky. Prostě se nedařilo. Zkoumali jsme horoskop, protože paní vlastně přišla s tím, že chce podívat se do horoskopu, jestli tam má něco. A já jsem ale tušila, že v tom horoskopu příčinu nenajdem. Je to já jako mám taky takový jako tušení, jestli jo nebo ne. A taky moje výklady vedly do slepé uličky. Pořád jsme se točili v kruhu. Jo? Nenašli jsme tu příčinu, natož abychom aspoň náznakem nastínili nějaké řešení. A já jsem nakonec, asi to bylo asi po druhé v životě, kapitulovala prostě, zbalila jsem papíry a noťas a řekla, jako astrolog pro ní prostě nemůžu nic udělat, ale mohli bychom zkusit i do nějaké terapeutické metody jiné. Ono se to vlastně jako ono se to jakoby nepotkávalo, jo, my jsme se jako kdyby nepotkávali v tom, jo, já jsem jí jako něco říkala, hledala jsem v tom horoskopu, ale ona to, jak kdyby to šlo úplně mimo, jo, my jsme použili všelijaký jako různý pohledy, ale vůbec to nefungovalo. A tak jsme řekli, že teda jako půjdeme do něčeho, do nějaké jiné metody, jo. Použili jsme tradiční koučovací metodu, já to dělám, jsem na nějakým výcviku coachingu, je to úplně to nejjednodušší, co může být, jo. Je to metoda časové osy, kdy si paní, je to taková kombinace časové osy a konstelace, kdy si paní napíše, nebo vždycky ty klienty vyzvu, ať si napíšou na papír nějaký vytrhnu, já tam mám takový blok, tak ze sešitu, prostě obyčejný papír A5, tam, aby si napsala svoje jméno, jo, a dala to jak kdyby na počátek cesty, a na druhý papír si napsala ten cíl nějaký, jo, to už přesně nevím, protože tam jsme se vůbec nedostali, ale jo, jako takhle to funguje. A možná jsme ještě dali nějakou značku pro překážky, jo, je to takový standardní postup, úplně takový výchozí, takový začáteční, jednoduchý. Třeba já, když jsem byla na coachingu, jsem taky, když jsem začínala se svou prací, se svým podnikáním, tak jsem byla na coachingu a tohle to jsme tam přesně dělali a já jsem vlastně jako došla od toho začátku až do konce. A vždycky, jako když jsem tam jako nějaká překážka byla, tak jsme to s tím pánem, u kterého jsem byla, tak jsme to vždycky zpracovali, co to je za překážku. A tak jako mě, tak jsem došla do cíle, jo, procítila jsem, jak to je v tom cíli bezva, no a pak ty projekty pak šly jak na drátkách, že? A tak jsem si myslela, že to bude podobný s tou paní, jo, že prostě budeme hledat ty překážky, jo, s tím, že když člověk, který hledá příčiny problému a překážky na cestě, se postaví na značku toho začátku a dostane se do trochu jiného stavu vědomí, pronikne do hlubších vrstev své duše, tak si může mnoho uvědomit, co z pouhé té konzultace, která probíhá na úplně běžné úrovni vědomí, vlastně nemůže. A to je trošičku jako, si myslím, příznak dnešní doby, jo? Protože být astrolog a mluvit k někomu a dělat výklad, to je takový expertní přístup, jo? Že já teda jako jsem ten pan astrolog, něco vím něco o ní a tak já jí to říkám, jo? A taky to sdělím, jo? Dá mi to jako balíček, tady to máš a ty si s tím něco poraď. Ale já, mě už to jako nestačí, já už dlouho mě to nestačí, proto jsem šla na ty výcviky, tak mě víc jakoby napoví v tom, když ten člověk se dostane do nějaké, do určité jiné vrstvy vědomí, která umožňuje, aby vystoupily ty příčiny přímo z ní, jo, aby ten člověk si to uvědomil, kde je ten problém, sám, jo, abych mu to já nemusela říkat. Protože když mu to řeknu, tak on je v jiné jakoby vrstvě, a on to nepochopí, jo? Takže i když mu konkrétně řeknu, hele, máš tady a tady problém, tak on to jako třeba vůbec, si to vezme na té úrovni vědomí, kde zrovna je, ale nejde to hloubějíc, jo? Možná si to třeba uvědomí až někdy a za půl roku a řekne, jo, ona to tenkrát třeba říkala nebo tak, jo. Takže paní vstoupila na značku toho počátku projektu, jo, na tu úplně začáteční značku, kdy vlastně nese, už má nějaký nápad a chce ho posunout dál, ale hned, a to bylo hned, jako když říkám hned, tak hned, velice rychle, okamžitě se vlastně dostala do té větší hloubky toho svého vědomí. Okamžitě se sesunula, jo, skoro se zhroutila k zemi a sedla si na tu studenou vlažbu, pak se mi musela dát deku, že, protože aby se mě tam nenachladila. A dívala se dolů na zem. A neudělala ani jeden krůček k tomu svýmu cíli. Jo? Neudělala ani jeden krůček k té realizaci toho projektu, který už měla opravdu daleko rozpracovaný. Už na něm udělala mnoho kroků. Jo? Zase jsem si to srovnala ze sebou. Jo? Když já jsem byla u toho Zdenka, u toho kouče, tak jsem prostě došla až do konce a já jsem žádný projekt neměla ani jako namalovaný nebo nic, prostě já jsem to měla jenom v hlavě, jo, co budu dělat. Takže jsem si říkala, tady to je vážný a protože já už mám fakt hodně zkušeností, tak jsem věděla hned, jo, tady bylo zabito dítě. Potom vlastně přesně v tom okamžiku, kdy ona si stoupla do té značky, když jsme začali tady s touto prací, která je na hlubší úrovni, bylo jasné, proč ten astrologický výklad se prostě nepotkával s tím, co paní přišla řešit. Ta duše chtěla něco jiného než výklad horoskopu. Ona chtěla řešit problém, kreslila mi na stůl ten svůj projekt, chtěla ho posunout do té další fáze, ale tam něco pořád drhnulo. A cokoliv, co jsem z toho horoskopu vyčetla o tom, jaký má schopnosti a tak, to věděla všechno sama. A to, co jsme vyčetli o překážkách, ten problém prostě neřešilo. Jo? Nevedlo k tomu uvědomění. A tak vlastně ta první minuta v té konstelaci ukázala všechno. Jo? To... Zeptala jsem se paní, jestli náhodou vlastně někdo v jejich rodu nebo v rodině, maminka nebo teta nebo babička, jestli neměli potrat, jo? Protože já to už tam vidím, jo? V tom jako okamžiku to vidím, že tohle toto je přesně ono. Jakmile ten člověk se zastaví hned na začátku a nemůže jít dál, je tam potrat. Jo? Je to vlastně okamžitě první možnost, která mě napadne, nebo která já to jako... Mně to nenapadne v hlavě. Já když přijde ten klient a vidím, nebo jako dostane se on do té situace, kdo byl u mě, tak to zná, tak já to cítím na svém těle. Jo? Já cítím na svém těle, kde je problém. Jo? Takže třeba, dejme tomu, já nevím, jo, jestli to proběhlo, ale nějak jako jsem najednou cítila, že tam ten potrat je. To dítě bylo počato, ale hned v zárodku byl jeho život vzat. A ta paní vlastně řekla, já jsem potratila, jo? Já jsem byla na potratu. A bylo zajímavé, jo? To se stává nikdy teda skoro, jo? To se stává málo kdy, kdy ta paní si vlastně všechno uvědomila. Ona v tom okamžiku, kdy jsme se o tom začali bavit, já si to hodně dobře pamatuju tady toto, právě protože jsem si to pak připomínala, když ona mě říkala, že o tom mám vysílat, jo? Tak ona vlastně si to uvědomila, ten vztah, jo. Ona vlastně vzala život dítěti, malýmu, a uviděla tu paralelu s tím, že nemůže vlastně porodit ten projekt svůj, jo. Jí to došlo prostě ve zlomku sekundy, jo. A hodně, teď jsme se o tom bavili, jo, hodně jsme to rozebírali, říkala jsem jí, jo, jaký tam je mezi tím vztah a co a tak, ale ona už to, jí to došlo a už jsme to jenom vlastně se o tom povídali, ujasňovali jsme si to a ona celou dobu zůstávala dobrovolně v té energii toho potratu a už jsme potom jako nehledali žádný překážky, jo, už jsme prostě pak nešli do toho cíle, protože tam bylo potřeba zpracovat toto téma, jo, že dítě bylo počatý, ale hnedka v zárodku byl jeho život vzatej a ty životní okolnosti té paní potom neustále ukazovaly pořád ten stejný model. Nápadů měla, ale když mělo dojít už k té realizaci, tak se to vždycky nějak pokazilo. Jo? Ona mě říkala ty všelijaký způsoby, jakým ten osud, jo, nebo ten matrix, jakým vlastně jakoby tu realizaci zabraňoval. Jo? Že ona třeba, když někomu zavolala, chtěla někomu, jo, s někým spolupráci, ty lidi to nechtěli, nebo se s ním vůbec nebavili, nebo se vůbec nedovolala, jo, a tak. A proto vlastně ona si to uvědomila, jo? Že ten osud jí dává najevo, že něco se jako neudělalo dobře. A i když si žena v tomto případě, jo, neuvědomí nebo neví, jo, co to způsobuje ten potrat, co vlastně je za hroznou věc, jo, co ten člověk udělá, takhle, jo, jsem se do toho trochu zamotala, ale tahle paní vlastně nějak se seznámila s nějakým mužem, s ním chodila chvilku, ale pak si uvědomila, že s ním nemůže být a že nechce, aby ten muž byl vlastně v jejím životě a že vlastně ani nechce, aby byl otcem jejího dítěte a bezmyšlenkovitě jako, jo, šla na ten potrat, vůbec o tom nepřemýšlela. Protože my vlastně opravdu nemáme vědomosti vůbec žádný o tom, co potrat způsobuje v těch jemných strukturách té naší duše. A nebo jsou nám tyto vědomosti záměrně utajený. Jo, já jsem o tom hluboce přesvědčená, jo, že tyto vědomosti, ohledně právě přesně potratu jako takového, jsou nám utajený. A to proto, ale o tom můžeme jako mluvit třeba trošičku později. Jo, takže jo, potom o tom budeme mluvit, ale já jsem se trošku, no. Takže co se stalo potom, jo? Takže ona vlastně celý život něčím trpěla. Ta žena potom pořád něčím trpí a nespojí si to s tím, že je to ten potrat, jo? A i když zapomene, v tom podvědomí pořád zůstává ten pocit viny. Něco provedla, co je proti řádu. Ten řád my máme od Boha. Nezabiješ, se píše v Biblii. A týká se to i takto malinkatýho života. A ten rod, a to rodová vlastně, ta naše rodová energie, ta rodová struktura, ten potrat trestá a trestá ho po několik pokolení. Jo? Já jako mívám mezi těma klientkama, klientama, jo, řešíme potrat, který je prababiček, jo? Který je vlastně příčinou problému, aby realizovali svůj život. Tím, že blokuje tvůrčí vyjádření té ženy, ale taky otce, jo? Protože ač vědomně, někdy ti muži o tom vůbec nevědí, ale on je s tímto ukončením života taky spojený. A potraty mají velice velký dopady na mnoho oblastí. Projevují se v našich vztazích. Mnoho lidí jde třeba kvůli potratu, zjišťuje, že nemůže najít partnera, partnerku. Jo? Nevychází ty partnerství. Můžeme mít problém s dalším otěhotněním. Taky jsem já jsem třeba zažila případy v té své praxi, protože já teda dělám to jenom, nejenom jako u sebe, jako sama ve svém studiu, ale máme i skupiny, že jo? Takže jako řešíme to skupinově. Takže případ, kdy žena potratila 9krát, šla na potrat, jo. 9krát šla na potrat, protože kariéra a tak, až to potom vzdala, už si nechala to další dítě. A na té jemnější rovině jsme pak zjistili, že na té jemné plání usilovala dušička toho dítěte tolik, aby se právě k této ženě narodila, jo. Že si nakonec přece jenom prosadila svoje, jo. Nakonec se teda jako narodila. Paní pak jako ju hrozně milovala, ale byla svobodná matka, v těhotenství partner opustil a měla další otřesný, jako otřesný problémy. No, taky duše té ženy, jo, byla potom, jako když tady tohle toto zjistila, tak pohnutá, jo, byla tak otřesená, že úplně pak změnila svůj život, úplně prostě od základu. Měla jsem i případ, kdy se dušička chtěla narodit jedné ženě, to bylo hodně zajímavé. Narodit jedné ženě, ale ona šla na potrat, a dítě z kariérních důvodů nechtěla, ale taky ona už jednu dceru měla, myslela si, jako, že už se bude věnovat jenom kariéře a nebude už jako mít děti, nechtěla, brala antikoncepci a tak. Ale ta dušička tolik chtěla jít k této ženě hrozně moc, jo, že se pak narodila její dceři, aby mohla být na blízku jí aspoň jako babičce, jo. Toto všechno, to jsou příběhy z mé praxe, ale toto je jenom, co si jako jsem si vzpomněla teďka. Jo, já si to fakt nevymýšlím, jo. Ty témata se vynesou na povrch. Ono to vyzní zvláštně, ale u mě ve studiu, jako takhle, když se to vezme do vysílání, je to fakt hodně, no, teď nemůžu to slovo najít, takový choulostivý, jako jo. Ale, nebo neobvyklý, nebo nevím, ale třeba u mě ve studiu nebo ve skupinách jsou to úplně běžné věci tady tohleto, jo, co se jako děje. A taky já si pamatuju na jeden jako svůj život, na jednu svou inkarnaci kdysi dávno, kdy jsem si jako dušička vybírala maminku a možná už jsem to někdy říkala i veřejně a procházela jsem tím procesem právě jako toho vtělení, jo, tím sestupem duše do těla maminky a bylo to hodně zvláštní, nepopsatelný, spíš by se to dalo namalovat, jo, to se nedá popsat. A ta moje maminka, kterou jsem si vybrala tenkrát v tom životě, byla tak překrásná, jo, byla pro mě tak přitažlivá. Ona byla tanečnice, měla nádherný červený šaty, jo, byla ověšená penízkama. Teď zacházela lehko vážně se svou sexualitou. Jo. Ona neměla problém, protože v té bylo to dávno už hrozně moc, to dítě přijmout. V té komunitě pouštní tehdy bylo dítě každý požehnáním, jo, pak ho vychovával celý ten kmen. Ale měla problém se o ně postarat. To je ale jiný příběh, ale třeba dokážu pochopit, proč ta dušička se chce usilovně narodit zrovna té konkrétní mamince a proč tolik toho udělá. No a, ale teď se vrátíme zpátky k tomu potratu jako takovému. protože mimo jiné ty potraty, kromě těch řečených problémů, způsobují pokles té naší kreativity a té možnosti uplatnit se ve společnosti, uplatnit ty svoje projekty v té společnosti, protože co je to dítě? Dítě je projev tvořivého principu na biologické rovině. Pokud jsme tam selhali, pak selháváme i na ostatních rovinách tvoření. A ten potrat má různý dopady, protože jo, že jako nemá ta jedna příčina vždycky stejný dopad. Jo? Někdo třeba jde na potrat a kreativně se může projevovat, ale fakt nemá, má problémy v těch vztazích třeba nebo někde jinde. Protože stejně jako dítě je i projekt tvůrčí počin, nebo vlastně i třeba když založíme podnik nebo firmu, tak je naším dítětem. Proto taky, i když se nějaký podniky nedaří, nacházíme mimo jiné jako příčinu potracený dítě, třeba u majitele, nebo zakladatele, nebo zakladatelky. Potrat způsobuje na jemných rovinách ženy, ale taky muže, takový zranění a takový zásah, který se projevuje v mnoha dalších oblastech života. A já bych tě, Radku, poprosila, jestli můžeš, jestli bys tam dal ty dvě písničky.
Mm-hmm. Já jenom než tam dám ty dvě písničky, tak vám, přátelé, musím říct, protože jsem celou dobu, co Helča tady mluvila, toho byl plný, že když jsme spolu s Helenkou asi před 14 dny, 3 týdny možná mluvili telefonicky, my máme takové někdy takové semináře po telefonu, tak já jsem Heli říkal, jaké mám vnitřní pohnutí právě s těma potratama, anebo víceméně já jsem vycházel z jednoho filmu, který jsem viděl a byl jsem tím strašně zasažený. A když jsem to celé Heli převyprávěl, tak Hela mi říká, že právě o tom zhromažďuje materiály a že jsem se trefil přesně do toho, o čem chce vysílat. Takže to byl další taková věc, která se asi nestala úplně jenom tak náhodou. Tak dáme si teda ty dvě písničky, tak pojďme na to. You can see in the last light that's graced as dawn. That there's nothing in my heart but pain. As I stand facing sea, knowing that you're gone, all the elements rage to explain that I should really be. There is something which ensures I must stay. Against the roar of the seething surf, against the caterwaul of scattered cold wind, thoughts and gestures unspoken, unheard. And now the dance of rapture begins as the waves rush along across the beach. Like you, like your love forever. Empty now.
can't be seen. There's nothing hard to spare. I raise my eyes, but my head stays bowed. I look to my side, but you're not there. And I can't get you out of my mind. No, 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 I just can't get you from my mind. I can't get you out of my mind. No, 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 I just can't get you from my mind.
Přátelé, písničky dozněly a my tady máme další povídání s Helenkou Heclovou dnešní den, přátelé, takže já jí hned předám slovo, nebudu zdržovat, protože máme 3/4 hodiny do konce vysílání a máme toho ještě hodně na srdci, nebo spíš Helenka, tak prosím.
Děkuju, děkuju za slovo. Já jenom se trošičku zmíním k těm písničkám, které jsem vybrala. Teď ta první písnička od Petra Hemila jmenuje se Shingle Song, takže to by mohlo znamenat píseň plážových oblázků. A je pro mě to je velice osobní písnička, která mě provází mnoha lety mýho života, už od, já nevím, snad 17 let. A hodně jako intenzivně se váže ke všem ztrátám, ke všem lidem, kteří mi zemřeli, kteří mi odešli a který jsem měla hodně ráda. A chtěla bych ji věnovat tady v tomto vysílání právě za ty potracené děti, po kterých zbylo prázdné místo. Právě i v těch duších těch žen, který vlastně absolvovali, ať už jako museli, nebo prostě z lehkomyslnosti. Právě ten potrat. Já bych chtěla být braná tak, že já to nesoudím. Jo? Já to nesoudím, rozhodně bych si to nikdy nedovolila, protože je to velice choulostivá otázka. A my jsme dlouhodobě manipulovaní k tomu vědomí nebo k takovému pocitu, že potrat je úplně normální běžná věc, jo? Že to je úplně normální. My se můžeme bavit o tom, proč se nyní v podstatě ty potraty podporujou. Já nevím, jak je to legislativně, vím, že v USA snad je to podporovaný nebo je umožněný potrat až do, já nevím, snad již do 9. měsíce, jo, to je jako, a dokonce jsem slyšela, ale já jsem to neprověřovala, že by to snad mělo být už i tady, jo, že ty potraty opravdu stávají se něčím úplně normálním. Já ještě pamatuju za toho strašlivého socialismu, že potraty byly v podstatě zakázané a že pokud žena chtěla jít na potrat, byla to velice vážná věc a ženy musely před komisí. A to mnohou ženů odradilo nebo minimálně se k tomu vlastně se nad tím zamýšlela nebo to prostě nějak řešila. A dneska jsou potraty běžná věc a ženy jsou k tomu v podstatě vedený. Potrat je právo ženy, jo? Říká se, je to právo ženy na její svobodu, je to jejich svobodné rozhodnutí. Píše se mohutně a říká se, že je to její tělo, její život, její rozhodnutí. Ale už se jí neřekne, jaký to bude mít dopady na její další život. Já se na to v tomto případě, když o tom takhle mluvím, na to nedívám jako katolický, jako církevnický, protože ani církev to, pokud teda vím, jo, tak ona jim to těm ženám jako sice říká, že to se nesmí, je to zakázaný a tak, ale ona jako, nebo aspoň jsem se s tím nesetkala, že neumí nebo nechce vysvětlit, jo. Ona to prostě jenom zakáže, že je to proti Bohu, ale mnoho ani těch knězů to třeba neví, jo, že jakým způsobem to potom jako funguje v těch energiích toho rodu. A jako možná, že jsou kněží, kteří to vysvětlit umí, jo, to já nevím, ale já jsem se s tím nesetkala. Ale pokud se provádí potraty masově, jako je tomu nyní v té celé populaci na té planetě, tak vůbec není těžký si domyslet, když víme už jenom to, co jsem teďka řekla, co si způsobujeme, když vidím já, jak to způsobuje ten potrat v celém tom rodu problémy několika těch generacím, tak když to vezmeme a vztáhneme to na tu celoplanetární rovinu, tak si můžeme i jako v podstatě jako domyslet, jak my jsme si právě tady tím v té poslední době, v těch posledních letech zhoršili karmu. Jo? Jak tady tím masovým zabíjením těch mimínek v podstatě jsme taky umožnili vstup toho dalšího zla, kterýmu teď čelíme. Jo? My tomu čelíme, ale jako nějakým způsobem jsme tomu vlastně přispěli taky, nebo mnoho lidí k tomu přispěje, protože my jsme vychováváni k tomu, že potrat je něco banálního, ale ona je to strašná věc, jo. A masovýma potratama a zabíjením lidí si lidstvo způsobuje hodně, hodně těžkou karmu, hodně se zatížilo tím, že nechalo rozrodit tu populaci a následně masově povolovat potraty. Jo? Pak se divíme, že jsme tam, kde jsme a že jsme zabíjení covidem nebo vakcínama a to hlava nehlava. Jo? Zákaz potratu nevyřeší nic. Jo? To bych ani nechtěla, jo? Aby se to takhle jako řešilo. Ty věci vyřeší vědomosti, informace o tom, jak a za jakých podmínek správně a v lásce počít. v omezování toho nezřízeného množení a pak potratů nebo následných potratů výchovou k lásce a k posvátnosti sexuality, která nemůže a nemůže být jenom zábavou. Sexualita je vážná věc a je třeba s ní nakládat opravdu zodpovědně, protože jejím následkem může být nový život nebo smrt, anebo problémy pro několik generací. A v době, kdy se morálka uvolnila a bylo jaksi jako povoleno, to myslím si, že v 60. letech, že jo, doba hippies, jo, volná láska, každý s každým, jo, takže vlastně ten sex byl jakoby dovolený nebo skoro jako doporučený jako volná zábava, která nemá následky, protože pokud má následky, snadno se jich zbavíme a tak dál. Tak já už si představuju, jak si ten Satan prostě mnul ruce radostí, protože konečně dosáhl svýho. Karma lidstva se natolik zhoršila, že umožnila průnik dalšího a dalšího zla na planetu. A ještě jednu věc jsem si teďka vzpomněla, když jsem dělala výcvik, já jsem dělala vlastně výcvik té biodynamické psychoterapie, která vznikla na základě učení Wilhelma Reicha, který potom rozpracovali další a další, jako Gerda Boysen a její následovníci. Tak on, ten Wilhelm Reich, razil skutečně, je to pravda, volnou lásku, jo, volnou sexualitu, protože, jak tvrdil, v podstatě to podporuje, si myslel, že to jako podporuje, že to uvolňuje traumata, blokády, osvobozuje to člověka a že je to vlastně jako velký dobro. A s nějakým svým kamošem, já už teď nevím, jak se jmenoval, Komarský, nebo to prostě, já jsem si to někde napsala do sešitu, ale to jsem, musela bych to najít. Takže oni objevili nějaký ostrov, kde na tom ostrově ta sexualita je absolutně volná. Jo? Jako dělá to každý s každým a v podstatě je to v pohodě pro ně. Jenomže on ten ostrov potom navštívil, já nevím, za 10 let a zjistil, k jakému úpadku duchovnímu, jo, to vede, jo, že opravdu jako vede i jako celkově k degeneraci. Jo, k degeneraci celé té populace toho ostrova. Takže jestli si někdo myslí, jo, že je to něčeho řešením, tak vůbec to není řešením. Ale tady problém je ten, že oni, že vlastně ten systém, ten Matrix, nebo ti, kdo jsou u moci, ti, kdo nám tu realitu vlastně manipulujou, tak oni udělali to, že tyto informace všechny vytěsnili z toho vzdělání, z toho veřejného prostoru a tak. Já jsem třeba, když jsem četla Poselství grálu, tak tam se to taky vysvětluje. On to ten autor Abdrušín tyhle ty věci hodně řeší a když člověk čte tu knižku, nebo já jsem to, když jsem to četla, tak jsem, to se musí studovat, že jo. Tak já jsem, mě on se tam taky tady tímto tématem zabýval, ale já jsem to nenašla, jo. Já to třeba do příště vyhledám a přečtu. Ale já jsem to opravdu vnímala jako fyziku, jo, bych řekla, jo, že ano, tady byla vražda, tady je tohle a teďka se kaskádovitě, jak kdyby kaskádovitě od toho okamžiku, kdy vznikl ten zločin, tak jak se jak kdyby rozbíhají ty temné síly a jaký následky, jaký dopady to potom má na ty další generace. Jo? Takže i z toho, i tak jako jenom jako čerpám prostě jenom takovou vzpomínku, když jsem o tom četla, jak to nesmírně těžce postihuje potom ty generace, že oni jak kdyby ztrácí jemnost, ztrácí cit, jo? Jak kdyby jim odumírali určitý smysly, jo, jak kdyby nechápali některé věci, které normálně by jinak přirozeně chápali, kdyby v tom rodu dlouhodobě se tyto věci neděly. Ale tím, že se tohle podporuje, tak jsme se dostali opravdu hodně, hodně hluboko v tom úpadku, bych řekla.
Mm-hmm. Můžu k tomu něco jenom krátkého říct? Mm-hmm. Já bych jako spíš z praktického hlediska chtěl říct jednu takovou podstatnou věc, pokud nás naši posluchači poslouchají a teďka nějakou takovou podobnou věcí prošli nebo něco takového mají vlastně v rodině, tak pokud chtějí s tím něco udělat, tak je opravdu záhodno vzít a udělat takový rituál prostě odpuštění, očištění, vyrovnání energií, třeba zapalit svíčku, v tu ránu neodcházet z té místnosti, dokud ta svíčka neohoří. Může to být třeba čajovka, ona bude hořit 3 hodiny. A intenzivně po tu dobu myslet na to nenarozené dítě, protože vemte si, že ten život ve velké touze za váma přichází. A vy vlastně jako kdyby tu obrovskou touhu, kterou má ta dušička se k vám dostat, přivínout se k vám nějakým způsobem, vám taky tu radost dá, tak vy vlastně vy ji zabijete, neumožníte jí přijít na ten svět. A tohle, i když jsou to tvrdá slova, tak je třeba to přijmout, třeba si klidně u toho poplakat. Poprosit o odpuštění, vyrovnat tu energii, myslet na ten vztah a potom počkejte, co se bude dít, protože opravdu to odpuštění těch duší je veliké. Pro to pochopení oni mají daleko větší než my, ale je třeba skutečně na to takhle pomyslet a kdo z vás budete chtít tu problematiku ještě daleko více pochopit, tak si pusťte na YouTube film, já ho možná, pokud Helena bude souhlasit, dám pod to video. A ten film se jmenuje Nech mě žít, je to film od Chica Xaviera, který byl obrovské médium vlastně a napsal přes 500 knih, byl nominován, myslím, že na Nobelovu cenu dokonce, a Nech mě žít, Dixie Weaver se to jmenuje v originálu, je to s českými titulky, tam ta problematika vlastně spojití těch duší je vysvětlena, jak ty duše trpí, čím procházejí, když se nemůžou do té rodiny dostat. Proč tam kolikrát jsou, že jsou to třeba duše našich blízkých, které se znova chtějí k nám dostat a my je takovým způsobem odmítáme, protože ne, že bychom chtěli, ale protože to vědomí opravdu o tom nemáme, takže kdo má zájem opravdu hlouběji se tím zabývat a učinit něco pro to, protože my jsme, přátelé, tady na tomto světě taky proto, aby jsme vám přinášeli poznání toho, jak ty věci napravovat. Všechno se dá napravit, ale musí se chtít, musí to jít ze srdce, musí to jít z toho našeho ducha, musí to být plné emocí. A musíme o to žádat. Není to takhle, že nad tím mávnem rukou se stalo, nic s tím neudělám. Ne, takhle to není. Heli, promiň, pokračuj dál.
Děkuju za ten vstup, protože já jsem zrovna měla na mysli taky, že bych jako to zkusila zakončit nějak tak, jako co to vlastně znamená. Protože děti, které jsme zabili, jsou Bohem či duchem vedeny k tomu, aby se sami chopili vedení nad naším životem. Jo, toto bych chtěla říct. Oni, ty děti, ty oběti začnou řídit náš život, ale my to nevíme. Oni ho vedou a my nevíme, že to dělají. Že jsou to oni, které jsou příčinou těch našich nezdarů, že se nám nedaří. Potažmo my, naše rozhodnutí, ať už vědomé nebo nevědomé, se prostě jako vy nepovedou. Když půjdeme hlouběji, zjistíme, že naše životy v podstatě řídí oběti našich činů. Jo? To je nesmírně důležité si uvědomit, že když se mu podniky nebo nedaří se mu realizovat svoje sny, tak on je veden silou, která je vedena obětmi toho rodu často. Jo? Ten člověk je často nevinný. Tady ta paní sice ano, našla na potrat, ale i ten potrat byl vlastně vedený něčím větším. Jo? A často lidi, kterým se nedaří v tom životě, tak jsou, jejich život je vedený nevědomou silou, v jejímž pozadí jsou často oběti jejich předků. Jo? Že ti předkové třeba někoho zabili nebo něco, jo? Provedli špatného nebo byli ve válce, zabíjeli a nelitovali toho. A potom tyto oběti řídí jejich život. Tak to je. A my, když chceme to řešit, když to chceme vyřešit a když se z toho chceme vymanit, tak my musíme toto pochopit, pochopit tu sílu, podívat se na ty oběti, ať už je to dítě potracený, nebo ať už jsou to ti vojáci, který náš praděda zabil, třeba proto jsem tam dala písničku, potom shingle song byla Army Dreamers, to je od Kate Bush písnička o čemž sní vojáci, jo? Takže taková válečná. Takže i vlastně jako oběti, který zabíjel náš dědeček nebo pradědeček, pak se ujmou řízení našeho života a my potom máme obrovský problém a nevíme proč a nevíme za co a co jsme my udělali, když my si nepamatujeme, že bychom něco tak hroznýho udělali, že by nás ten život tak měl trápit. A to řešení je podívat se na ty oběti a vzít je zpátky do svého života, uctít je. Jo, stejně tak, jak jsi říkal, třeba zapálit tu svíčku. Ano, v Japonsku si myslím, že jsem viděla dokument, že v Japonsku nebo v Číně mají takovou zahradu a tam chodí ženy, které šly na potrat, pak si to uvědomili, co udělali a jaký to má dopady na jejich život a chodí a zapalují tam za tyto potracené děti svíčky a modlí se za ně. A já někdy doporučuji ženám, které mají toto v rodu, aby si třeba to potracené dítě, aby si ho třeba nakreslili, namalovali, aby před ním zapálili tu svíčku a aby to dítě vlastně vzali zpátky do svého života. Jo, můžou někdy třeba mu prostřít. Jo, prostřít v oběd, nebo jo, jako udělat takový nějaký rituál, kdy vlastně dají tomu dítěti tu pozornost. Oni ji uvidí, můžou odprosit, můžou poprosit za odpuštění a můžou nějakým způsobem, jo, vždycky je to o tom, jakoby vrátit to dítě nebo vrátit ten život odebraný zpátky do toho systému. Ono je to emocionální, ty lidi si popláčou, uvědomí si, co udělali, ale pak se může stát, že obrovským způsobem pomůžou tomu svému životu, ale je pro ně daleko důležitější, že vezmou jako kdyby symbolicky za ruku to dítě a přivedou ho zpátky do svého života. Ono to jako neznamená, že pak na něj budou myslet pořád, ale už to mají ve vědomí, jakoby, už ho mají ve vědomí, jakože patří k ním, jo, patří k ním, už ho nevytěsňujou, už ten svůj čin vlastně jako kdyby nevytěsňujou, nezapomínají, ale přivedou to dítě, přivedou ten život zpátky a někdy právě tato síla, která jim tolik škodila, jim potom bude neuvěřitelně pomáhat v tom dalším životě. A já bych chtěla přečíst dopisy tady té paní, která to opravdu zpracovala velice krásně a chtěla bych, aby se nám to ještě do toho pořadu vešlo. Takže já teďka začnu číst dopis od paní, která mě poprosila, abych ten její případ, abych to zveřejnila právě pro další lidi a další ženy, které se třeba případně budou rozhodovat, jestli do toho jít nebo ne. Protože nejde o to těm lidem zakázat, nebo to těm ženám zakázat, ale říct jim, že to bude mít následky, jo, že takovýto činy mají svoje dopady a pokud o tom nevědí, to neznamená, že se těch dopadů nedočkají, ale pokud to vědí, že se něco takového pak může stát, tak si to můžou rozmyslet, že třeba nepůjdou na ten potrat, protože se říká, že až se to vykulí, tak se ty věci změní. A ono opravdu, někdy to dítě přijde opravdu do beznadějné situace, ale ty věci se fakt můžou úplně změnit, protože my si pořád neuvědomujeme, že i jako nad náma je Bůh, a že i on něco řídí, že my si to všechno neřídíme. Ale já teďka radši budu číst, ať to stihnu. Krásný den, Helenko. Psát, že jste neskutečně výjimečná, no tak to jsem nemusela, ale já to dočtu, která má v sobě dar od Boha, by bylo nošením dříví do lesa. Už dlouho mám tu čest být jedním z vašich posluchačů a potkávat se s vámi ve virtuálním prostoru. Cítila jsem, že se s vámi chci potkat osobně a jak se později ukázalo, byl to báječný nápad. Popravdě, malou chvíli jsem váhala, protože astrorozbor jsem v minulosti absolvovala už několikrát, ale prostě jsem tak nějak věděla, že u vás to bude jiné. Můj vnitřní kompas řekl, běž tam, a tak jsem šla. Už během rozboru jsem cítila, že je mi poprvé někdo schopen podat tyto informace pro mě srozumitelnou formou. Spousta astrologů totiž mluví řečí, která nám běžným smrtelníkům připadá jako informace v čínštině. Sice chápeme, že jsou tam nějaké tranzity a domy, ale jak máme tyto věci uchopit a použít v běžném životě? Od začátku výkladu jste byla neskutečně srozumitelná a mluvila jste řečí mého kmene. Takový otevřený pokec kámošky s kámoškou. A hlavně jste vypíchla to nejdůležitější. Mou cestu životem, která často vypadá jako jízda autem se zataženou ruční brzdou. Prostě i přes veškerá pozitiva a talenty, které ve svém horoskopu mám, jsem stále na místě nebo možná spíš na mrtvém bodě. I když jsem si vědomá svých talentů, bylo mi v tu chvíli do breku. Vzpomínám si, jak jsem téměř se slzami v očích konstatovala. Bože, já vím, ale k čemu mi to je? Umocnil se ve mně pocit, že je mi to vlastně k ničemu, když svůj talent neumím proměnit do něčeho skutečného a hmatatelného. Přišla jsem si v tu chvíli jak invalida na vozíku, když díky horoskopu zjistí, že má obrovský talent na sport, prostě talent, který v životě vůbec nežiju. fakt mizerný pocit z někoho, mizerný pocit někoho, komu stojí před domem Ferrari, ale bez volantu. Prostě neskutečná frustrace a bezmoc. Bylo mi fakt do breku, protože to přesně sedělo do mého života. Nejsem ten, kdo sklopí uši a snadno se vzdává, jenže tohle zjištění výrazně prohloubilo mou bezmoc. Paradoxně, poslední dobou se moje touha a chuť vymýšlet, tvořit a realizovat stupňovala a moje hlava vypadala jako papiňák, a to doslova. Cítila jsem, jak mi hlavou běží nové nápady, vize a projekty, jenže jejich uvedení do života bylo v pozadí vždy už předem provázeno frustrací z jejich dokončení v praxi. Už dříve jsem rozjížděla několik projektů a vždy to v nějakém bodě samovolně spadlo, jako bych to nedokázala udržet při životě. Jako když sázíte další a další kytky a oni vám pod rukama chcipají. Dívali jsme se na sebe a nevěděli, co s tím. A pak jste pro mě naprosto nečekaně řekla: postavíme konstelaci. Během této krátké konstelace jste se zeptala na možnost potratu v mém životě. Okamžitě mi to seplo a vybavil se mi prožitek, kdy jsem během studia na střední škole zjistila, že jsem těhotná. Měla jsem tehdy naprosto jasnou představu o svém životě na škole i po ní. Tehdy mi bylo jasné, že v mé situaci je potrat jediné možné řešení. Prostě mi tehdy nějaký hlas řekl: běž a vůbec o tom nepřemýšlej. Udělala jsem to a časem jsem to částečně vytěsnila z mysli. A vy jste mi pomohla znovu uvidět, jak klíčová je tato životní událost v mém životě. Někde v tomhle bodě byla přetržená nit, přestřížená šňůra tvoření a kreativity. Pro mozek to znělo celé šíleně, ale já vám věřila, že to tak je a že to spolu souvisí víc, než si člověk dokáže připustit. Najednou jsem uviděla skrytý důvod, proč mi tolik věcí v životě nepochopitelně padá, hroutí se a proč nejsem schopná dotáhnout věci do konce a úspěšného finále. Nejde mi o kariéru, úspěch nebo peníze. Jde mi o pocit naplnění mých vizí, možnost tvořit a hlavně vidět v reálu plody své práce. A pak jsem si vybavila ještě další, tentokrát plánované těhotenství, které skončilo samovolným potratem. A totéž se mi dělo i v pracovní oblasti. Všechny mé plány a projekty časem spadly jak domeček z karet. Po cestě od vás mi pořád běželo hlavou. Ano, je to sice šílené, ale asi to nějak souvisí. Příběh potratu se mi znovu vrátil. Cítila jsem se mizerně, ale zároveň někde v pozadí zasvítila jiskřička naděje, že se věci změní v něco nového. Věděla jsem, že na mě ze skříně vypadl kostlivec a že je nutné s tím hned něco dělat. Vybředly s ním nepříjemné zážitky, které jsem měla dávno za uzavřené. Co teď s tím? Dokázat se konečně podívat sobě a možná i tomu dítěti do očí. Myšlenky a emoce mi běžely hlavou asi 3 dny a poté jsem se zdravotně sesypala. Následující den jsem si pustila svobodný vysílač, v němž jste ne náhodou mluvila o traumatizaci žen během těhotenství a porodu a o traumatech žen spojených s mateřstvím. V mém nitru se odehrávalo neskutečné psycho. Vnitřně jsem cítila, že pro sebe potřebuji pochopit, co se tenkrát vlastně stalo. Proč jsem jednala právě tak, jak jsem jednala, a proč jsem to vlastně udělala. Prostě tentokrát nešlo jen tak si sednout, zapálit svíčku a takzvaně si odpustit a tímto celé definitivně uzavřít. Věděla jsem a bytostně cítila, že je v tom mnohem hlubší poselství, než se na první pohled může zdát. Vyhledala jsem si proto svou koučku a průvodkyni niterným světem. Po pár minutách napojení jsem se okamžitě ponořila do příběhu kdesi z dávné minulosti. Byla jsem ženou, spíše dívkou, která byla ve svých 14 letech v rámci rodového sňatku provdána a krátce po své první menstruaci otěhotněla. Cítila jsem se sama dítětem, které nestihlo plně dozrát v ženu i partnerku, a sňatek s mužem, kterého jsem téměř neznala. Sex a následné těhotenství způsobilo velký tlak a strach. Cítila jsem obrovský pocit zodpovědnosti, který na mě kladlo okolí i partner. Toto vše se pak podepsalo na průběhu těhotenství a v konečném důsledku i na samotném porodu. Rodila jsem dlouho a komplikovaně, ztrácela sílu i krev. Díky obrovským ztrátám krve skončil porod smrtí. Dítě přežilo, ale já takto traumaticky zemřela. Bylo to pro mě neskutečně bolestivý obraz. Dívat se při odchodu na druhý břeh na své mrtvé vyčerpané tělo v kaluži vlastní krve. Vidět své právě narozené dítě, nemoci ho už obejmout a v okamžiku porodu ho opustit. Bylo smutné vidět svého muže, jak drží v náručí dítě, aniž by se zajímal o mou smrt. snažil se mě zachránit nebo aspoň nějak projevit svou účast. Odcházela jsem s neskutečným pocitem bolesti, spoustou výčitek vlastního selhání, ale také s myšlenkou, zda má být žena pouze nádobou na plození dětí i za cenu vlastní smrti. Znáte přece to tvrzení do roztrhání těla a tady to bylo přesné a bohužel skutečné. Během terapie jsem se postupně propadla do jakési černé díry, někam úplně mimo. Přestala jsem vnímat čas a prostor. Všechno to vyčerpání, bezmoc a nenávist mi pomohlo otevřít se a uvolnit silné emoce, které příběh provázely. Vše staré mohlo konečně odejít. Pocit nenávisti vůči manželovi i dítěti, i pocit, že oni dva mohou za to, že jsem musela takto mladá zemřít. Prošla jsem znovu těmito vlastními silnými a hlubokými emocemi, abych postupně ucítila úlevu, pocit smíření a odpuštění. Vše, co jsem cítila a prožívala, jsem s nimi dokázala vykomunikovat a v tuto chvíli smíření jsem nakonec dokázala upřímně odpustit muži, dítěti i Bohu. V lásce a smířená jsem odešla na druhý břeh. Cítila jsem nezměrnou lásku a svobodu. Pak jsem se znovu mohla podívat do tváře dítěte, které jsem potratem zabila, abych ho mohla upřímně požádat o odpuštění. Tímto mohlo být z hlouby duše vše pochopeno, odpuštěno a završeno. Poté jsem ve svém fyzickém těle procítila neskutečnou úlevu a odpuštění. I sama sobě, že jsem díky smrti odešla od muže a dítěte, protože už jsem nechtěla a nemohla dávat svou energii a mateřskou lásku. S tímto pochopením a aha momentem se mi v hlavě najednou promítly všechny možné projekce minulého příběhu do velké spousty situací mého života a jejich nově už logicky přímé souvislosti a vlivy na můj současný stav bytí. Situace a postoje, které jsem prožívala, často nedávaly smysl mému okolí, partnerům a často bohužel i mně samotné. Náhle však bylo vše jasné a dávalo smysl. Konečně jsem si uvědomila, proč jsem tenkrát tento krok udělala, proč jsem jednala navenek tak tvrdě a nekompromisně. Cítím, že zpracování tohoto kostlivce znovu probudilo mou chuť plodit, tvořit a realizovat nápady, projekty i mé sny ve všech rovinách mého života. Cítím, že má děloha může být a je znovu místem plným energie pro mě, partnera a možná i děti. Pociťuji v sobě obrovskou energii čehosi nového, živoucí esenci ženské síly a energie jako zdroj sebe sama. Byl to neskutečný prožitek a výsledky přišly téměř z hodiny na hodinu. Najednou se situace překlopila v práci i v životě. Uvědomila jsem si, jak tahle v dnešním moderním světě normální v uvozovkách zkušenost, jakou potrat je, může ovlivnit další výsledky v práci i partnerství. Událost, kterou jsem zasunula kdesi do pozadí, aniž jsem tušila, že tento příběh stále žije v mé mysli i v mém nevědomí, a jako malé kazítko stále ovlivňuje mé kroky a další život i prožívání ve hmotě. Znovu jsem si v hlavě vše přehrála a měla chuť zvednout telefon a se slzami v očích vám zavolat, jak moc mi to změnilo život. Každému z nás bych přála zažít tento zázrak v přímém přenosu. Tahle příhoda měla spoustu nečekaných vedlejších účinků. Kromě těch pracovních a soukromých mi to přineslo i obrovskou úlevu a vnitřní klid. Přeji tohle uchopení kreativní tvořivé ženské energie a vnitřní síly zažít všem ženám. Často v sobě cítíme, že jsme víc než jen nádoby na plození dětí, manželky pro naplňování partnerských povinností a chod domácnosti. Ano, vážím si i této naší role, ale zároveň vím, že jsme mnohem víc. Dřímá v nás nekonečný zdroj nádherné ženské esence, síly, energie a tvořivosti. Jsme vším, čím jsme byli, chceme být a budeme. Jsme zdrojem sebe sama i tohoto světa. Bylo pro mě opravdu těžké tohle všechno napsat a odhalit své prožitky veřejně, ale věřím, že můj příběh může oslovit a být inspirací i pro další ženy, které někde v sobě cítí, že je toho v nich ukryto mnohem víc, které v sobě cítí svůj potenciál a chtějí probudit k životu tu spící, ukrytou nebo potlačenou nádheru ženské esence a její tvořivosti. Věřím, že s každým okamžikem se stále probouzejí další nádherné ženské bytosti, které chtějí žít sami sebe ve své skutečné lásce a síle. Zároveň tímto děkuji za všechny nádherné ženy, které dělají tento svět krásnější. Také děkuji své osobní průvodkyni Ivonce z Brna, která je mi kamarádkou i zrcadlem zároveň, I vám, Helenko, chci poděkovat, protože i vy jste jednou z těchto nádherných žen, která svou esencí probouzí a inspiruje další ženy a je jim virtuální kamarádkou, která slovy a moudrosti hladí po duši v této nelehké době. Díky, že jste a díky, že probouzíte další ženy ke svému bytí a poslání. Takže já děkuju za tento krásný dopis. Já jsem ji potom napsala, ještě jsme si potom telefonovali a já jsem s ní chtěla ještě popovídat, ještě teďka před tím vysíláním, ale už jsem to nějak nestihla, protože já všechno dělám vždycky tak na doraz. Ale ona mě potom ještě poslala dopis, který mě přišel dneska a ona píše. Krásný pohodový den, Helenko. Až nyní jsem si uvědomila, že jsem připravila odpověď a neodeslala ji. Takže ona vlastně už mě psala dřív někdy a já jsem ji jako napsala, ona mě poslala potom, jako dneska to přišlo. Jinak ještě jednou děkuji za návštěvu a vaši moudrou a inspirativní energii. Vlastně mě to celé nakoplo tím správným směrem. Psát, že od té doby jedu jako raketa, by bylo nošení dříví do lesa. Chystám se odepsat na váš e-mail a dívám se, že na mobilu se mi objevily 4 nuly. Asi náhoda. Jinak od té návštěvy u vás za ten poměrně krátký čas se v mém životě stalo tolik změn a zajímavých věcí. Vlastně se zázračně a záhadně vyřešilo, nebo nastartovalo tolik věcí, že to fakt nemůže být náhoda. Prostě jako by se v mém životě díky návštěvě u vás otevřel kohoutek, nebo spíš pramen zázračné energie. Prostě se mi dějí v práci i na hmotné úrovni takové zázraky, že to fakt funguje přesně, jak jste říkala. Dokonce mě to postupně navedlo i na vyřešení si vztahu s mámou. A ještě jedna zajímavá nenáhoda. Při rozhovoru s kamarádkou žijící v Anglii jsem zmínila návštěvu u vás a následné otevření toho příběhu. Byla z toho trochu v šoku a říkala, že má pocit, jak kdybych mluvila o ní a o jejím příběhu. Tak jsem jí nabídla, že v budoucnu může anonymně tento příběh sdílet jako inspiraci a možnost otevření 13. komnaty pro další ženy. Když vidím, jaké zázraky se nyní dějí v mém životě, tak věřím, že toto mohou zažít i jiné úžasné ženy, že tímto možná přijde impuls k pochopení a uchopení potenciálu otvoření a plození. Prostě nová inspirativní energie, díky které vznikne nový život, nápady, projekty, plné esence lásky a radosti. Děkuji, Helenko, za vše, čím si my ženy dokážeme pomáhat a inspirovat. S láskou a úctou. A podpis nebudu říkat, budu zachovávat anonymitu, ale paní skutečně jsem si to nenapsala sama. Je to opravdu od paní, která toto skutečně sama prožila, zažila. A jenom tím chci demonstrovat to, co jsem celou dobu říkala, že my jsme tady v nějaké situaci, jo, já zhrnu to, co jsem vlastně, to celé dnešní povídání, že my jsme tady v nějaké situaci, která vypadá zdánlivě beznadějně a mnoho z nás je zaseklých a znovu, mnoho z nás řeší prostě, co se děje, sleduje informace. Já nevím, jo, jako každý si to řeší, jak chce, někdo je v depresích, ztrácí smysl, protože ta svoboda, když ztratíme tu svobodu, tak ztrácíme i smysl, jako kdyby bytí nebo té naší další práce. A mnoho lidí musí díky covidu hodně přehodnocovat. Ale pořád ještě tu kreativitu v sobě máme a ta kreativita je nesmírně důležitá a kdykoliv se může v našem srdci, protože ona se rodí ze srdce, tak se může zrodit. Ale když nám to nejde, když to nefunguje, když cokoliv drhne, jo, jsou třeba lidi, kteří mají různě jako nápadů, hromadů, ale nemají finance, drhne financování, nemají lidi, jo, nemůžou najít lidi. Vždycky je ten problém řešitelný a velice často je právě v rodu. Jo, není to jenom tak, jo, že prostě pokud má někdo problém s realizací svých projektů, že to by bylo vždycky potrat, jo, že vždycky by byl potrat jako příčinou. Ono těch příčin je víc. A může být třeba v jednom životě nebo u jednoho člověka těch příčin víc různých. A já, protože jsem se tím opravdu hodně zabývala a hodně jsem odblokovávala i u sebe a mám i nějaké i svoje zážitky a já tam zrovna jako ten potrat jako nemám, jo. Ale třeba například, když jsem řešila naposledy, ale to už jako si dělám uvnitř sebe, jo. Já mám přítelkyni, průvodkyni, která mě pomáhá dostat se do sebe a najít v sobě tu příčinu, protože ono to moc nejde, když je člověk sám a potřebuje někoho k sobě. Tak třeba jedna z posledních příčin kterou jsem odblokovávala, byla taková jako hodně zajímavá. Ale nevím, kolik máme času. Kolik já stejk nemám žádný hodiny, takže nevím.
Ale máme 12 minut?
Ještě máme 12 minut. Tak já určitě vezmu, pospomínám si, co bylo kdy u kterých třeba s lidí, u nějakých klientů, protože já třeba jsem těch potratů měla, teda u těch klientů, jo, měla moc. Jo, já už si na to třeba nespomenu, jo, na ty konkrétní případy, ale to je jak na běžícím pásu. Jo, já to opravdu, to je prostě... U mnoha klientů a klientek je tam potrat jako příčina jejich problému. Ale třeba já jsem měla taky, jako teď jsem v takové trošičku situaci, kdy to taky řeším, jo, jako prostě je to téma mých posledních měsíců, kdy si uvědomuju, že je potřeba něco vymyslet nebo nechat k sobě přijít a do něčeho jít, jo, něco začít. Něco, co by... Já bych to řekla takhle, jo. Já mám pocit, že jsem v tom mým životě, jo, když jsem si ho tak jako zrekapitulovala, jo, tak jsem si uvědomila, že pro mě, ačkoliv to zní divně, jo, tak já tím, že dělám tady tuto práci, tak mám pocit, že pomáhám lidem, ale to není jako, jo, já jsem to vždycky takhle měla, že pomáhám lidem prostě, jo, a že ta síla, která vlastně mi pomáhá, nebo já pomáhám, spíš je to naopak, jo? Já pomáhám té síle, která nás lidi miluje a která nám chce pomoct a která chce, aby se v nás rozžílo to světlo té vlastní kreativity. Ale zároveň je to určitý způsob boje proti té jako temné síle, jo. Jako, jo, já nevím, jestli je tomu rozumět. Jo? Když se řekne boj proti někomu, tak okamžitě spousta esoteriků jako vyskočí, že my nesmíme bojovat, protože jinak posilujeme, jo, a tak dál, a tak dál. Ale a toto někdy jako vezmeme někdy jindy jako téma. Ale já mám pocit, že tady touto prací, tím, že vlastně se člověku zvědomí příčiny jeho problému, který nemůže změnit, když je nezná. Jo, ale jakmile je pozná, jakmile je pochopí, tak ty problémy může snadno odbourat a může se mu začít dařit. Tak já mám pocit, že bojuju proti té temné síle, která vlastně nás zotročuje a manipuluje tím, že nám vlastně odebírá ty informace. A manipuluje nás tím, že my nevíme. Jo? Takže já pomáhám těm lidem, aby věděli, jo? Aby si zvědomili určitý věci, určitý principy. A co je na tom celým nejúžasnější, že to opravdu jde jít zevnitř. Jo? Že já ani nepotřebuju ty vnější informace k tomu. Tak já naposledy, když jsem byla u té mé přítelkyně Marcely, která mě provází vždycky dovnitř, tak jsem zjistila, že jeden z problémů, který mě teďka v tomto okamžiku brání v probuzení, jo, prostě já jsem si myslela, nebo myslím, že bych potřebovala zase jako něco realizovat, jo, že je potřeba něco dalšího, nějaký další postup, nebo nějaký další proces, nebo jo, něco, co musím já přidat k té své práci a třeba se podílet na projektu někoho jiného, protože i to je jako možnost, jo, že někdo třeba přijde, přinese nějaký projekt a řekne hele, pojď, jako třeba bys mě mohla pomoct s tímhle, nebo s tamtím, nebo se můžeme dát dohromady víc lidí, víc skupin, jo, tak abych na to byla nachystaná, měla jsem tam pořád nějaký blok a šla jsem teda do sebe a tam jsem zjistila jednu věc, že mě blokuje něco, zase nad tím neměla vůbec nikdy možnost žádnou kontrolu mít, ale moji prarodiče, dědeček s babičkou, kteří měli statek, tak oni žili původně někde tady v Pivojně, ale protože jich bylo na statku hodně a oni věděli, že nic nedostanou, babička dostala nějaký věno, tak se museli někam vrtnout. Jo, už měli dvě děti, už měli i mou mámu a tak. A někam museli prostě jít, že jo, jako nevlezli se už na ten původní statek. No a předtím v Lubníku, tam, kde jako potom jako ten statek byl, tak byly Sudety a na tom jejich statku byli dřív Němci. A ti Němci v rámci odsunu museli ten celý statek, který dlouho budovali, jo, ty pole tam měli a chlívy vybudovaný a dobytek a všechno, tak to tam, jak to bylo, tak to museli nechat a museli si vzít peřiny na to a museli odejít. Jo, museli odejít z toho statku a samozřejmě byli hrozně naštvaný, že? A potom po nějaké době děda s babičkou přišli na ten statek a začali tam hospodařit. Oni se vůbec s těma Němcama nepotkali. Oni jenom přišli na statek, který někdo jiný upráznil. Což znamená, že někdo, koho oni ani neznali, měl škodu z toho, že museli odejít a ta moje rodina z toho měla prospěch. A možná, že ten prospěch byl v tom jako jejich svědomí nezasloužený, protože oni přišli jakoby k hotovýmu a skoro nic za to tenkrát neplatili. Jo? Něco samozřejmě zaplatili, ale určitě ne tu cenu plnou. Tenkrát se to ty Sudety osídlovali trošičku jiným způsobem. Prostě tam přišli a přišli do hotovýho, začali hospodařit, ale aby oni měli tady toto štěstí, tak někdo měl neštěstí. No a tato příčina se ukázala u mě po 60 letech, jo, fakt, jako to je, no, 60 let, ne, 80, jo, 80 letech, jo, jako příčina mýho bloku, jo, takže oni ty příčiny toho, že to někdo má v sobě nějaký zbržděný, nebo že někdo neví kudy do toho, nebo jo, nebo nemá ani ten impuls, tak může být tak vzdálená, že si to ani nedovedeme představit. A jakmile se mě tady tenhle ten blok odblokoval, jakmile, nebo jo, provedla jsem vnitřně určitý rituál, venku jsem ho ještě teda neprovedla, jo, že bych třeba zapálila svíčku a modlila se za ty, jenom jsem je vnitřně poprosila o požehnání. Ale v tom rodu to způsobí vlastně jako svědomí, jo, že ten rod má svědomí, jo, ty lidi mají svědomí a řeknou si, nevědomě, oni to vytěsní. Jo, někdo tady prostě byl oběť, tak jako no, co se dá dělat, že? No, ale pak jako tato síla řídí osudy těch dalších generací, jo? Ta síla toho svědomí nevypořádaného. Třeba se nepomodlili za ně, nebo nevím, jo, jako těžko říct, ale jenom chci takhle na závěr tady tohoto pořadu říct, že ty bloky, které nám vlastně brání v tom, aby jsme se realizovali, aby jsme realizovali svoje sny, plány a záměry, netkví v tom covidu. Jo, to jsme taky měli hromadu na skupině konstelací ohledně toho covidu, že jakmile ten člověk si v sobě ujasnil a odblokoval se, tak už ten covid mu v ničem nepřekáží, nebo doba covidová, jo, už mu nepřekáží v tom, aby realizoval ty svoje plány. Takže tak, tímhle bych to chtěla pro dnešek uzavřít, aby jsme nepřetáhli. A budeme tady v tomto směru pokračovat, protože já zase říkám, jako mám k tomu hromadu materiálu a je možný, je pravděpodobný, že zrovna tohleto může přispět k tomu osvobození od té tísnivé doby, v které my zrovna jsme, že zrovna žijeme a která je náročná na prožívání a chtěla bych trošičku aspoň takhle přispět k tomu, k té krásné nové zemi, která nás čeká.
Hele, já si myslím, že ty závěrečná slova, která jsi teďka řekla, že jsi přesně vystihla tu obrovskou odpovědnost a to volání, proč to tady všechno je a proč ti lidi mají, já nevím, pokud nás někdo posloucháte, klidně napište nám do komentářů nebo napište na studiový mail, pokud to taky tak cítíte, že najednou jste volání, že vás něco táhne k něčemu, co byste měli udělat, protože zase to, co se proti tomu zedme, jako kdyby takové to a já nic nevím, já nic neumím, já ještě nejsem připravený, to jsou ty druhé síly, které se snaží to eliminovat a ono, pokud si neodpustíte to všechno, co v životě jste vykonali, ty všechny malé věci nebo ty neúspěchy, které vás provázaly, tak neuděláte ten krok dopředu. To prostě nejde, musíte sami sobě odpustit, protože všechno to, co se vám dělo, to, co se vám děje, slouží k jediné věci a to je v tomto vlastně jako kdyby světě, v kterém se máte učit k ponaučení, abyste to vzali, abyste to prožili, abyste to procítili, abyste tím prošli, ale nemá vás to trestat. Pokud to pochopení u vás dojde k odpuštění i odpuštění sama sebe, ale bez tohohle z toho základního stupně vy nemůžete udělat ten první krok, nemůžete začít chápat, vnímat, cítit, prožívat, být citlivější, klidně emocionálně silně zasažitelný, protože ty emoce je to jediné, my jsme apaticky, se stáváme apatickými skrze to, co se nám děje, a ty naše city jsou uměle potlačovány a právě z toho důvodu mnohdy nejsme schopni jako kdyby dohlédnout těch svých následků činů, které provázíme tady, ale opravdu nermuďme hlavu, zvedněme se, odpustme si, pojďme dopředu, chápejme, prociťujme, vnímejme ten život, usmívejme se na druhé a pokud můžete, dělejte jeden pro druhého, protože ten život náš je opravdu jedna velká služba. Něco dělat sám pro sebe znamená taky přivádět k tomu ty druhé sloužit, protože uvidíte, že s tím poznáním vám to bude čím dál víc a víc jasnější. Já věřím, že další pořady, které tady budou a které s Helenkou tady přineseme, nebo možná ona, takže na to budou navazovat, že vám budou otevírat ty oči, protože už si myslím, že jste připraveni na to přijímat vyšší a hlubší myšlenky, které tady dneska Helča odstartovala. Už to není jenom takové povídání, ale je to o pochopení. Děkuji vám za to, že jste tady byli a že jste poslouchali. Heli, tobě taky děkuji za dnešní pořad. Máme s téměř celou, máme 37 sekund dokonce, tak já tě poprosím jenom, ať se rozloučíš, a za mě to bylo dneska na výbornou.
Já ti děkuju všem posluchačům, klidně mě napište, já se budu snažit trošku na tom YouTube taky někdy bejt a jenom chci ještě jako poslední slovo říct, že všechny problémy mají svoje řešení, jde jenom opravdu o to pochopit, navnímat, přijmout a potom provést ty další kroky a všechno se nám může podařit. Takže přeju všem krásné odpoledne, krásný večer, dobrou noc a hezký dny.
Já vám taky za studiem Ora se loučí Radek a zase příště tady na Svobodném vysílači na mém YouTube kanále s Helenou Heclovou. Dobrou noc.